Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám prajem. Opäť sme spoločne otvorili dopoludne na Infovojne. Je 10. februára roku 2025 a najprv si povieme, že čo dnes môžeme očakávať. Mal by byť rozsudok v kauze ex-sudcu Molnára a právnika Kolára. Končí sa pripomienkové konanie k elektrárni na Podpoľaní. Pellegrini ide do Paríža, ide na výlet. Na summit vraj o umelej inteligencii aj večera bude s lídrami EÚ. Začínajú platiť nové čínske clá na tovar z USA. Trump avizoval nové clá na dovoz ocele a hliníka do Spojených štátov. Americký minister obrany si ide oňuchať predný dvorček a príde do Európy a štáty majú predložiť klimatické plány podľa parížskej dohody. Tibor Gašpar zo Smeru v televízii vyhlásil, že je presvedčený, že demokrati sú stranou, ktorá prispela k atentátu na Roberta Fica, na čo sa podľa neho možno ukážu aj dôkazy. Reagoval tak na slová predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, ktorý odpovedal na možnú spoluprácu s hnutím Igora Matoviča vetou, že si to zatiaľ nevie predstaviť, ale keď iná možnosť nebude a Matovič bude dobrý, a že do parlamentu sa môžu dostať aj iné strany, napríklad demokrati. Na Slovensku nie je žiadna politická kríza, ani chaos, ani paralýza, vyhlásil podpredseda parlamentu Tibor Gašpar v relácii Na telo. Povedal, že výsledkom štvrtkovej celodennej koaličnej rady by mala byť aj dohoda na personálnych voľbách, ku ktorým nevylúčil schôdzu aj koncom tohto týždňa. Roman Michelko povedal, že rokovania v koalícii o výmenách vo vláde a dohode s Huliakovcami nie sú uzatvorené, nazval to timeout. Odmietol však, že by premiérovi Ficovi vyhovovali predčasné voľby. Povedal, že pre koaličných voličov by šlo o veľké sklamanie. Roman Michelko priznal, že v rámci koaličných rozhovorov je vre, že SNS príde o ministerstvo športu a cestovného ruchu. Predseda KDH Milan Majerský vylúčil spoluprácu so Smerom. Po tom, čo sme videli, akým spôsobom sa vedia mojkať či zbratať s extrémistami, to je hrubá čiara. V žiadnom prípade nie. Jasné a zretelne hovorím nie, povedal a vyzval médiá, aby KDH spoluprácu so Smerom nepodsúvali. Naši žiaci majú jedny z najhorších výsledkov v Európskej únii. Absolventi stredných odborných škôl zostávajú bez práce častejšie ako v okolitých krajinách. Nevieme pomôcť deťom z generačnej chudoby a do školstva investujeme málo. Ukázala to nová správa štátnych analytikov. Taraba, kde si? Pýtali sa na emotívnom stretnutí obyvatelia z obcí na Podpoľaní, ktorých sa má týkať výstavba novej prečerpávacej stanice. Na miesto ministra prišiel Huliak s Malatincom, demokrati Štólová z PS aj Suja z Republiky. Proti plánom na prečerpávajúcu elektráreň pri Deptianskej húte vystúpil aj Jan Lašák, bývalý hokejový brankár. Lašák nahral video, že chcú vyvlastniť aj jeho majetok. No a Tomáš Taraba chce vraj spustiť vysvetľujúcu kampaň plánovanej vodnej elektrárni Málinec. Podľa ministra životného prostredia je to najväčšia ekologická a ekonomická príležitosť pre stredné Slovensko, ktorá by z Podpoľania urobila jeden z najbohatších kútov Slovenska. Návrh postaviť novú prečerpávaciu elektráreň v lokalite Čechánky pri Detvianskej húte sa objavili minulý týždeň v tzv. Pripomienkovom konaní bez toho, aby o ňom niekto hovoril aj s dotknutými obcami. Verejnosť dostala na zaslanie pripomienok 5 dní. To sa končí tuším dnes. Generálna prokuratúra kritizuje otvorený list psychiatrov a psychológov premiérovi Ficovi. V pripomienke k návrhu zákona o psychologickej a psychoterapeutickej činnosti píše, že odborníci boli politicky motivovaní. Dáva preto na zváženie, či do novej legislatívy nedať povinnosť zdržať sa takéhoto konania. No a na prokuratúre ešte ostaneme, celkom veselo je okolo pána bicyklistu. Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa nezvyčajne rázne vymedzil voči vedúcemu úradu vlády Jurajovi Gedrovi zo Smeru, ktorý sa sťažoval u nás na pomalé vyšetrovanie obdobia pandémie. Dôrazne žiadam politikov, aby svojimi vyjadreniami neprimerane nezasahovali do činnosti orgánov činných v trestnom konaní a nenáležitým spôsobom verejne nespochybňovali ich činnosť, napísal Žilinka. A odpovedal vedúci úradu vlády Juraj Gedra na kritiku generálneho prokurátora, ktorému prekáža politický tlak na vyšetrovanie obdobia pandémie. Je nielen právom, ale aj povinnosťou politikov sa verejne pýtať a komunikovať oprávnené požiadavky verejnosti pri preverení zlyhania z obdobia covidu. Ozval sa aj europoslanec Smeru Kaliňák, ktorý kritizuje generálneho prokurátora. Spoločnosť potrebuje poznať rozhodnutia a závery, nie bicyklové trasy, dodal Kaliňák s narážkou na Žilinkovú zálivu v bicyklovaní. S ohľadom na vyjadrenia generálneho prokurátora ho naopak dôrazne žiadam ja, aby namiesto celoročného doťahovania sa s podriadeným prokurátorom Lipšicom a každomesačného alibistického opakovania, že postupuje výlučne podľa zákona, začal naozaj aj skutočne postupovať. No a na generálnej prokuratúre ešte zostaneme v spore medzi prezidentkou Čaputovou a generálnym prokurátorom Žilinkom z roku 2023 o tom, či jej musí poslať rozhodnutia vydané podľa paragrafu 363, už ústavný súd rozhodol. Pokiaľ ide o onen paragraf 363, na ústavnom súde vyhral Žilinka nad Čaputovou 2-0. Súčasný a všetci budúci prezidenti zistili, že ich zákonná právomoc je nerealizovateľná, ak ju parlament nezakomponuje priamo do ústavy, komentuje pre denník N Radoslav Pro. Ocházka. Takže kto to poradil Zuzke Čaputovie, aby sa teda obrátila na ústavný súd? Že by pán Kubina? No, poďme na liberálne okienko. V piatok večer bolo v uliciach miest na Slovensku aj v zahraničí, dokopy v raj, 100 000 ľudí, ktorí protestovali proti vláde Roberta Fica. Zhromaždenie prebiehali vo vyše 40 mestách, boli pokojné a prvýkrát sa konali aj v Gelnici, Malackách či Zlatých Moravciach. Len tak mimochodom, dobre, zoberme, že to bolo naozaj 100 000 ľudí, aj keď niektorí analytici pochybujú. Napríklad, že sa ich 40 000 zmestilo na námestí Slobody. Ale jeden múdry človek povedal, že nie je dôležité, koľko ľudí prišlo, ale koľko neprišlo. Takže 100 000 ľudí. Povedzme si, koľko hlasov dostala terajšia opozícia v parlamentných voľbách 2023. Progresívne Slovensko 553 136 hlasov. Oľano 264 137. KDH 202 515. SAS 187 187 000. 645. Demokrati 87 006 volických hlasov. Zhrnuté, počiarknuté. Dokopy je to 1 274 439 hlasov, ktoré dostala súčasná opozícia. 100 000 v uliciach nie je teda ani 10% všetkých, čo volili súčasnú opozíciu. Len tak mimochodom. Premiér Fico robí zo Slovenska ruskú guberniu. Občania Slovenska sú pre neho ľudia druhej kategórie, hovorí Lucia Štaselová, organizátorka protestu v Bratislave. Na úvod v piatok pripomenula, že Fico sa v decembri stretol s Putinom a doteraz neodpovedal na otázky, ako do Moskvy letel a o čom súkromne rokovali. Hanbíme sa za Fica, skandovali 10 000 ľudí na Bratislavskom námestí Slobody. Organizátori boli tentokrát technicky dobre pripravený, so silným internetom aj so silným mobilným signálom. Ďalší protest občianskych iniciatív bude 21. februára. Ak nebude potrebné, zí sa skôr oznámili. No, poďme do zahraničia. Olaf Scholz obvinil Friedricha Merca z pripravenosti spolupracovať s krajine pravicovou AfD. Nemecký kancelár sa s lídom opozičnej CDU-CSU stretol v debate 2 týždne pred parlamentnými voľbami. AfD a CDU si vôbec nie sú podobné, uviedol Merc. Obaja politici sľúbili, že obmedzenie migrácie bude pre nich po voľbách prioritou. Je pritom možné, že ich strany budú musieť po voľbách spolupracovať. Viktor Orbán vyhlásil, že v Maďarsku odstránia nevládne organizácie a médiá, ktoré majú financovanie z USA a ďalších medzinárodných zdrojov. Maďarský premiér dlhodobo obviňuje politických oponentov či médiá za službu zahraničným záujmom. Všetky peniaze pochádzajúce z Ameriky by mali byť odhalené a tí, ktorí ich obdržia, by mali byť sankcionovaní. Peniaze zo zahraničia nemožno prijímať s cieľom ovplyvňovať maďarskú politiku, vyhlásil maďarský premiér, ktorého považujú za jedného z najbližších spojencov Ameriky. Prezidenta Donalda Trumpa v Európe. No a Babišovo áno, prekvapujúco, vraj, by podľa nového prieskumu získalo 35,3% hlasov, viac ako strany súčasnej koalície dohromady. Do parlamentu by sa dostali aj Piráti, Okamurovo SPD a zo skupenie Stačilo. Strana Motoristi sobie by 5% hranicu neprekročila. Hnutie áno, Andreja Babiša v porovnaní s výsledkami z predchádzajúcich týždňov posilňuje. Rovnako tak aj koalícia Spolu, ktorej by podľa aktuálneho modelu agentúry STEM dalo hlas 19,8%, za starostov by hlasovalo 10%. Gruzínska vláda avizuje, že ide meniť sporný zákon o zahraničnom vplyve. Pôvodný návrh, inšpirovaný ruskou legislatívou o zahraničných agentoch, chce nahradiť presnou a doslovnou kópiou amerického zákona. Kritici tvrdia, že to neprinesie skutočnú zmenu. Vládnúca strana v piatok ďalej oznámila, že povinné zapojenie mimovládnych organizácií do verejného rozhodovania už nebude potrebné, čo AFP označuje za ďalší krok proti občianskej spoločnosti. No a poďme teraz do Ameriky. Trump si ide stále svoje a počas víkendu toho teda stihol. Donald Trump svojmu predchodcovi Joe Bidenovi ukončuje prístup k utajovaným skutočnostiam. Odoberá mu bezpečnostnú previerku a ukončuje jeho každodenné spravodajské briefingy ako odplatu za rovnaký Bidenov krok z roku 2021. Trump exekutívnym nariadením vyhlásil 9. február za deň amerického zálivu. Premenovanie Mexického zálivu na americký nariadil v januári krátko potom, čo sa stal prezidentom. Odôvodnil to tým, že je zásadne dôležitý pre americkú ekonomiku. Ďalej Donald Trump vyhlásil, že Muskov úrad odhalí stovky miliárd dolárov zneužitých. Muskov úrad chce okrem iného poveriť prešetrením nehospodárneho vynakladania peňazí na ministerstva obrany, rozumie aj v Pentagone, a školstva. Veľmi skoro mu poviem, aby preveril ministerstvo školstva. Nájde to isté. Potom sa vrhnem na armádu, skontrolujem armádu, nájdem miliardy, stovky miliárd dolárov v podvodoch a zneužití. Kvôli tomu ma ľudia zvolili, dodal Donald Trump. Ďalej Trump podpísal príkaz na pozastavenie americkej rozvojovej pomoci Juhoafrickej republike. V roku 2023 táto pomoc predstavovala 440 miliónov dolárov. Ide o reakciu na jej reformu pozemkovej politiky a na obvinenie Izraela z genocídy pred Medzinárodným súdnym dvorom. No a Donald Trump zopakoval, že Spojené štáty americké sú odhodlané kúpiť a vlastniť pásmo Gazy. Dodal aj to, že časti tohto územia by mohli dať niektorým blízkovýchodným krajinám. Palestínčania sa podľa neho nemajú kam vrátiť, keďže ide o ruiny. Už kto ho vie, možno kúpi aj Ukrajinu, Donald Trump sa bukne po vačku, alebo vymení za Aliašku. Kto ho vie, poďme na Ukrajinu, a stále sa to týka aj Trumpa. Súčasťou uniknutého Trumpovho plánu je údajné uzavretie prímeria do 20. apríla, či stiahnutie Ukrajiny z Kurskej oblasti. Podľa zdroja z okolia Zelenského administratívy je pre Ukrajinu najväčším problémom podmienka, aby sa vzdala členstva v Severoatlantickej aliancii. Vážne by to poškodilo aj reputáciu Severoatlantickej aliancie, vraví s požiadavkou anonymity. No a ukrajinský prezident Zelenský v rozhovore pre britskú televíziu i ITV News zdôraznil, že obyvatelia Ukrajiny sú proti voľbám počas vojny, pretože chápu rizika. Museli by sme zrušiť alebo pozastaviť stanné právo. Ak to urobíme, prídeme o armádu. Rusi by to okamžite využili, vyhlásil prezident. Zelenský upozornil, že vojaci by získali právo opustiť front a vrátiť sa domov, čo by podlomilo morálku a oslabilo obrany schopnosť krajiny. Tvrdí tiež, že uskutočnenie volieb by bolo technicky mimoriadne náročné, referuje web Ukrajinská pravda. Trumpov poradca povedal, že hneď ako sa vojna Ruska s Ukrajinou skončí, bude sa musieť ďalšieho riešenia tohto konfliktu ujať Európa. Čo sa týka bezpečnostných záruk, pôjde priamo o vec Európanov. Dali ruky preč od Ukrajiny, teda Američania. Dodal, že v nasledujúcich dňoch do Európy zamieria minister zahraničných vecí Marco Rubio, šéf Pentagonu, ale aj viceprezident Vance. Poďme do zelenej zóny a musím povedať, že Švajčiarsko nám dávajú za príklad v mnohých veciach, aj to vyspelá demokracia, a vidno to aj na obyvateľoch a vôbec na ekonomike. A Švajčiarsko nám prezentujú ako vysoko vyspelú teda demokraciu. Nuž, ale aj tam sa môže niečo pokaziť. Švajčiari v referende výraznou väčšinou zamietli iniciatívu požadujúcu ústavné zakotvenie ekologicky zodpovedného hospodárstva. Cieľom iniciatívy bolo uzákonenie, že do 10 rokov by švajčiarska ekonomika mohla spotrebovávať len toľko zdrojov a uvoľňovať len toľko škodlivých látok, koľko môže príroda nahradiť a vstrebať. Proti návrhu stranickej mládežníckej organizácie Mladí zelení hlasovalo 69,8% voličov. Účasť v referende dosiahla 38%. Aj švajčiarska vláda iniciatívu odmietala. Varovala pred veľkými nákladmi pre firmy aj pred obmedzením spotreby. No a ešte na záver dve veci. Teda jedna vec, dáme si jednu zaujímavosť. Ak sa Európa nebude správať ako veľmoc, roztrhajú ju na kusy, vraví komentátor Martin Wolf z Financial Times o tlakoch Spojených štátov, Ruska a Číny. Dodáva, že ak budú ľudia ako Elon Musk úspešní pri formovaní verejnej mienky, prinesie to koniec Európskej únie. Pozdravujem pani Štoselová.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie na Slovensku. Všade slnečno, teploty také blízke nule, napríklad 2 stupne v Urbanove, 3 v Gabčíkove, 2 v Bratislave, 3 stupne aj v Kuchyni, 2 v Senici, ale napríklad v Nitre len 1,5 stupňa, 3 stupne v Dudinciach, mrzne v Piešťanoch, minus 2 stupne, 1 stupeň nad nulou v Trenčíne, 2 stupne v Prievidzi, 1 v Žiari nad Hronom, minus 2 v Lučenci, ale aj v Rožňave a v Telgárte, takisto v Poprade, 1 stupeň nad nulou na Sliači, minus 3,5 stupňa má Chopok, 1 stupeň nad nulou v Žiline, v Martine, 0 stupňov v Liesku, 3 stupne nad nulou v Bardejove, minus 1,5 stupňa v Prešove, 0 stupňov Celzia v Košiciach, minus 2 v Trebišove, minus 3 v Kamenici nad Cirochou a 2,5 stupňa pod nulou v Tisinci. Predpoveď hovorí, že bude jasno až polojasno v západnej polovici, miestami zamračené nízkou oblačnosťou. Najvyššia denná teplota dnes vystúpi na 3 až 8 stupňov Celzia, v údoliach ojedinele chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov, minus 2. Bude bez vetri, alebo bude fúkať len slabý, premenlivý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno ti prajem.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom prajem. A táto, jak sa volá tá profesionálna, ona revolucionárka, Štaselová či Šteselová? Že?
Čo? Tá, čo nevie, že či, ako sme vstupovali, alebo ne, však, a už najnovšie ani Migal to nevie.
No ja viem, videl som to.
Oni sú všetci vzdelaní a oni chcú teba poučovať, mňa alebo iných ľudí, o tom, čo je pre Slovensko najlepšie, a pritom nevedia základné veci.
No počkaj, ale to, že ma chce poučovať jedna vec, on mi chce riadiť život, aj ona. No ale dobre, táto Štaselová sa volá, aj dobre vravím.
Tak nejako. No,
tak ona hovorí, že Fico robí zo Slovenska ruskú guberniu. Ja sa s ňou nehádam, lebo podľa mňa má viac informácií než ja, však ona má nejaký styk s teroristami, sa stýka, má styk s nimi, neviem aký, ale má. Hej. Možno má nejaké informácie, ktoré my nemáme. Ale potom, panička, mňa by zaujímalo, ako robí ten Fico zo Slovenska ruskú guberniu. A ja keď mi povieš, že preto, lebo tam tým, že tam bol za ním, no pôjde za ním aj Trump, alebo sa stretne s Trumpom, to bude tiež Amerika, bude ďalšia gubernia ruská. Ako povieš, a keď povieš, niečo vypustí z papule, fajn, veď OK, aj my to robíme. No a teraz mi povieš, že ako. Hej. Ako, moja zlatá, to robí ten Fico. Hej, ja by som to chcel vedieť, lebo ak to je pravda, ak mi dáš dôkazy, ja budem s tebou prvý, kto budeme kričať proti Ficovi. Čo ty na to? Ha? Alebo iba tliapeš 2 na 3, ako si zvyknutá. Hej. Vyzerá, že styk s teroristami ti veľmi intelektuálne pomáha.
Tak no. Zjavne nie, ani nemôže pomôcť, pretože je úplne pomýlená. Ale však dobre, keď máme byť teda tou ruskou guberniou, stačí to hovoriť, opakovať do kolečka, vieš, stokrát opakovaná lož sa môže stať pravdou. Ale ja sa tak troška vrátim v histórii, pretože táto panička tvrdila, že do Európskej únie sme vstupovali nejakými medzivládnymi dohodami a do Severoatlantickej aliancie, to sme mali referendum, áno. Jedno tu bolo v 97. Skončilo neslávne, poznáme pod názvom Zmarené referendum. Boli tam otázky o vstupe do NATO. 9% či koľko prišlo. Áno, do Európskej únie sme vstupovali na základe platného referenda, aj keď teda musíme prižmúriť oko. Ale v tej dobe, keď sa malo vstupovať do Severoatlantickej aliancie, lebo sa tak pán Dzurinda rozhodol, tak vo verejnosti sa ozývali hlasy, ktoré boli jasne proti vstupu do Severoatlantickej aliancie. Mnohí si spomínate, tí starší, keď Havel vybľakoval, že už do žiadnej, keď sa rozpadla Varšavská zmluva, že už do žiadnej takejto aliancie nepôjdeme. Nakoniec sme tam, však. Ale predstav si, vo verejnosti sa našli odporcovia vstupu do Severoatlantickej aliancie, alebo tam boli aj ľudia, ktorí žiadali, aby prebehlo referendum. Že takáto dôležitá vec, o tej musia rozhodnúť ľudia na Slovensku. Hej?
Však dobre, ale tak no, asi bolo to referendum, ja som to nebol, ale Štaselová tvrdí, že bolo.
Nebolo žiadne referendum.
Počkaj, mi chceš povedať, že ona klame?
Bolo referendum, ale nebolo platné, nepočúvaš ma.
Aha. No ale ona povedala, že ale na základe referenda sme vstúpili.
Veď práve. Ale to referendum žiadali ľudia, vôbec ťa neprekvapí. Ja tu mám, to je zoznam signatárov, odporcovia bývalého režimu, tiež nechceli vstupovať do NATO. Meno ako Jan Čarnogórsky ťa asi neprekvapí. Jasne. Ďalej Egon Bondy, český filozof a spisovateľ žijúci v Bratislave. Roman Kalisky, publicista v 60. rokoch, redaktor Kultúrneho života. Albert Marenčín, spisovateľ. Aj toto boli signatári tých, ktorí odmietali vstupovať do Severoatlantickej aliancie. A keď tak cez referendum. Ďalšie mená ťa tiež neprekvapia. Eduard Chmelár, Braňo Ondruš, Ivan Saktor, Ladislav Ťažký, ďalej, čo ja viem, dokonca Zuzana Kusa bola podpísaná pod túto výzvu. Ale sú ľudia, ktorí by ťa napríklad prekvapili. Napríklad taký Ivan Štefunko, ktorý bol proti vstupu, alebo keď tak referendum. A ďalšie mená ťa prekvapia tiež. Martin Hojsík, Juraj Rizman,
ale
títo, Ladislav Ďurkovič, radikálny občiansky aktivista Slobody zvierat, Ľubica Trubíňová, šéfka Greenpeace na Slovensku. Toto boli ľudia, ktorí v 2003 vyzývali na to, aby sa do NATO vstupovalo len na základe referenda. A dnes taký Martin Hojsík či Rizman obhajujú tú Severoatlantickú alianciu, kade chodia. Tak mi povedz, či má niekto schýzu, alebo sa nejako vyvíjal v čase a priestore, ja neviem. A to mám, pozri sa, to je článok zo Smečka, len keby ste chceli vedieť. Nájdete si ho, stačí dať zoznam signatárov z 8. januára 2003. Len tak mimochodom.
No však, ale tak oni boli proti, kým netiekli z NATO peniaze a potom však prišiel kdejaký Globsek a neviem čo a zaraz nebudem bojovať proti niečomu, čo mu peniaze prináša. Či ako? Však, blbí sú, ale nie až tak, ako na toto sú oni dosť vychytreli. No nič, poďme si zahrať a potom sa chcem ísť pozrieť na oného, na, jak sa volá, na toho bicyklistu. Dobré ráno prajem aj ja každému. Som ti zabudol meno dať, ešte nebudu vedieť, ako sa rozprávaš. No, mali sme tu vo štvrtok tieto mladé smerácké pušky. Ako úprimne, keď si to pustíte, nič nové ani svetoborné nezaznelo v tej relácii. Hej. No ale v piatok sa ozval jeden zo zamestnancov našich, hej. A len to čítal, to prečítam, aj to bolo ucelené. Píše Maroš Žilinka, generálny prokurátor Slovenskej republiky. No to môžem povedať, že ani Dunčo susedový generálny prokurátor robí asi toľko, jak on. Ohľadom na včerajšie vyjadrenia vedúceho úradu vlády Slovenskej republiky, hej, dôrazne žiadam politikov, aby svojimi vyhláseniami neprimerane nezasahovali do činnosti OČTK a nenáležitým spôsobom verejne nespochybňovali ich činnosť. No, dobre. Ja zase dôrazne žiadam Adriana Repčoka, aby mi vrátil 1 000 000 eur, ktoré mi včera ukradol. Hej? No, aby toto bolo relevantné, tak v prvom rade by som musel ten 1 000 000 mať, že? No a aby tebe zasahoval do nejakej práce, Maroš, hej, nejaký politik, by si musel pracovať, že? Čo sa samozrejme nedeje. Lebo ako vieme, hej, 10 000 ľudí, hej, bavíme sa o desiatkách tisícov ľudí, hej, zomrelo na debilné rozhodnutia nejakého Mikasa a toho debila z Trnavy, hej, a Hegera a kdekoho. Maroš Žilinka sa prizeral. Zuzana Čaputová sa prizerala a ešte bola aj aktívne činná v Slovenskom národnom povstaní, že? Ako najvyššia veliteľka ozbrojených síl.
Vyzývala na zodpovednosť.
Áno.
Čania, ktorí musíte byť zodpovední.
Bože, no.
A počkaj, ešte ťa zastavím, len krátke video. Ako to fungovalo za vlády Igora Matoviča? Škoda, že takto nekričal Sulík v tej dobe, ale až teraz, keď varí, hej?
Minister vnútra Roman Mikulec, ten bol prakticky nesvojprávny, ten spravil všetko, čo po ňom chcel Igor Matovič. A Igor Matovič si myslel, že prikážeme dažďu vetru. A nefunguje to takto.
Pán generálny prokurátor.
Nefunguje to tak. Áno, áno, to už ste sa mohli klemu spýtať toho stolára. No, takže Tento súdruh, hej, teda, no, keby aj ten Gedra chcel, hej, akýmkoľvek spôsobom, hej, zasahovať, tak musíš najskôr ty vyvíjať nejakú činnosť, musíš pracovať, a potom sa môžeme baviť o tom, či ti do toho niekto zasahuje, alebo nie. Že? A, samozrejme, a, no, teraz vám ešte prečítam hromadu sračiek, čo nie nájdeš ani v kalovoze. Píše ďalej Maroš. Zdôrazňujem, že prokurátori plnení úloh postupujú výlučne podľa zákona, nestranne a bez ohľadu na záujmy politikov, médií či verejnej mienky, chrániac verejný záujem. Hej. No, zase vieme, lebo máme dokumenty na to, toto nie je, že som to počul niekde, ani vrabci to nečvrkali, ale vidíme to v dokumentoch, kde generálna prokuratúra dostáva kvalifikované podania. Mnoho. Hej. Žilinka tam má nejakú čúzu, ja zistím meno, ale vieme to zistiť z tých dokumentov, hej, takú hegerovskú, ktorá všetko zamieta. Hej. Lebo oni pri plnení úloh postupujú výlučne podľa zákona. Podľa akého zákona, Maroš? Podľa akého? Podľa toho, čo si vy vysvetľujete? Že prekrúcate, aj pána Boha prekrútite, aby títo hajzli, ktorí spôsobili smrť 10 000 Slovákov, neboli potrestaní? Podľa akého zákona, čo ste si vymysleli, vycúcali z prstu? Alebo tvoj bývalý šéf vám hovorí, čo máte robiť? Pretože my máme najvyšší kontrolný úrad, ktorý zistil mnoho, mnoho vecí, mnoho pochybení, mnoho porušení zákona. No ale ty máš Lipšica. A vyzerá, že Lipšic pretromfne najvyšší kontrolný úrad. Vyzerá, že Lipšic je väčší frajer, než je najvyšší kontrolný úrad, a je väčší frajer, než je generálny prokurátor. A o tom to je celé. A ty si môžeš rozprávať, čo chceš, keď my vidíme, čo sa deje, respektíve, samozrejme, čo sa nedeje. No, tento mu odpovedal, a inak aj tento sa ozval Eštok, hej?
Hej.
To prečítam, lebo aby ste vedeli, hej, že polícia nebude konať na politickú objednávku s veľkým výkričníkom, to Eštok, a s veľkými písmenami, aby ste vedeli. Keď sa píše na Facebooku s veľkými písmenami, to znamená, že to je veľmi dôležité pre toho, ktorý to píše, hej, aby ste vedeli. Nie je v kompetencii žiadneho politika či úradníka určovať, čo bude polícia vyšetrovať. Polícia koná samostatne a na policajtov nebude vyvíjaný žiadny tlak. A ja som si myslel, že polícia má konať podľa zákona, podľa trestného poriadku. Že generálny prokurátor by mal začať stíhať ľudí ex offo, keď vie, že spôsobili smrť desiatkám tisícov ľudí. No ale asi 10 000 mŕtvych Eštoka nejak nevedia rozházať. Eštok je kľudný, on je v pohode. On len nebudeš určovať polícii, čo bude vyšetrovať. A kto? Kto jej bude určovať? Upozorňujem každého politika, opozičného a koaličného, píše Eštok, ktorý by čo i len náznakom plánoval vyvíjať tlak na políciu, že si pomýlil obdobie, keď polícia konala na niečí príkaz. Pripomínam, že riadenie polície politikmi sme tu mali za čas Matoviča, Hegera a Odora a ja nikdy nepripustím, aby sa táto doba vrátila. Polícia pod súčasným vedením koná výlučne na základe zákona, dôkazov a faktov, bez akéhokoľvek politického zasahovania či snahy ovplyvňovať jej prácu. Zase veľkými písmenami, toto je dôležité pre písateľa, v tomto prípade Matúša Šuta je Eštoka. Tak toto funguje dnes a tak toto aj zostane. Výkričník. Hej. No, na základe akého zákona nefunguje polícia, hej? A nie sú žiadne tlaky, alebo on teda upozorňuje, že proste žiadny politický tlak. No, Šuta Eštok je politik, ktorý riadi políciu. To znamená, že ani Šuta Eštok nebude vyvíjať tlak na policajtov, aby si robili svoju prácu? Sa pýtam ja. Ja sa len pýtam, či ten zákaz pre všetkých politikov patrí aj jemu, lebo ak áno, tak minister vnútra je zbytočná figurka. Že? Keď si policajti môžu robiť, čo chcú. Podľa akého zákona? 10 000 mŕtvych vám je málo, Doriti? Koľko Slovákov musí zdochnúť pred vašimi očami, aby ste niečo začali robiť? Sa pýtam ja, pán Eštok, haló? Koľko nás musí pokapať? Koľko? Aby ste si ráčili zodvihnúť riť a povedať vyšetrovateľ, že kamaráde, buď budeš makať, alebo ideš do riti, lebo ľudia ťa platia. Ha? Aký politický nátlak? O čom je reč? Lebo všetci priznajú, že u policajti sa boja, čakajú, Žilinka čaká, či bude kudeta, nebude kudeta, bude prevrať, nebude, ak by bol, tak nie, tak sa boja. Tak ste posratí, tak keď si posratí policajt, tak si kúp plienky a chod domov. A nechaj tam niekoho robiť, kto chce robiť. Rozumieš, kto bude podľa zákona fungovať? Kto bude dodržiavať trestný poriadok? To isté platí pre prokurátorov. Rozumieš, ak sa bojíš, choď domov, choď si robiť niečo iné. Mám tu lopatu pre teba. Nemusíš sa ničoho báť. Budeš na čerstvom vzduchu, budeš mať pohyb. Ja ti dám prácu. Keď nie si schopný robiť to, za čo ťa ľudia platia. No, tak ale odpovedal mu tento, Gedra. Plne rešpektujem OČTK pri ich práci. Áno, keď budú pracovať, aj my ich budeme plne rešpektovať, samozrejme. Hej. Ak konajú v zmysle na základe zákona. Inak to, čo v piatok ti hovorila Judita, čo urobili k tomu Kolárovi, hej. Hej, s tým, že ho zase zatkli. Mňa by zaujímalo, či pán Eštok vyvodí nejaké dôsledky z toho, či potrestá policajtov. Lebo vyzerá, že policajti, ktorí páchajú trestnú činnosť, hej, porušujú zákony. A to isté platí pre prokurátorov a sudcov. Nie sú potrestaní. No tak a prečo by mali prestať teda páchať trestnú činnosť, keď vedia, že ich nikto nepotrestá? Potrestá niekto týchto policajtov? Sa pýtam ja. Možno áno, ale ešte to nebude. Lebo nezasahujte do práce policie. Nebudeme. Však ukážte, že robíte, a my nebudeme. Hej. A my nechceme zasahovať do práce policie, my len chceme, aby policia pracovala. To znamená, že aby moje peniaze, hej, išli človeku, ktorý robí. Chápete, o čom je reč? To, že si v štátnej správe z teba nič inšie nerobí, len zasratého zamestnanca od predsedu vlády až po poslednú upratovačke na úrade vlády. Ste iba zamestnanci. Rozumieš? Si zasratý zamestnanec a buď budeš makať, alebo chod do ríti. Vy sa budete ohradzovať, kokos, rok a pol, nič nerobíte, 10 tisíc mŕtvych a sa vyškýraš do kamery a to je celé, čo robíš? Naozaj? Naozaj? Plne rešpektujem teda OČTK pri ich práci. Je však nielen právom, ale aj povinnosťou politikov sa verejne pýtať a komunikovať oprávnené požiadavky verejnosti pri preverení zlyhaní a pochybení z obdobia covidu, obzvlášť ak boli podozrenia potvrdené závermi Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Ako som povedal, my máme Najvyšší kontrolný úrad, pán Gedra, Žilinka má Lipšica. Hej. No a prečítam celé, čo mladý Kaliňák napísal. Pán generálny prokurátor Slovenskej republiky, pri covide nechceme nič iné, len výsledky. S ohľadom na dnešné vyjadrenia generálneho prokurátora Slovenskej republiky ho naopak dôrazne žiadam ja, aby namiesto celoročného doťahovania s podriadeným prokurátorom Lipšicom a každomesačného alibistického opakovania, že postupuje v úvodzovkách výlučne podľa zákona, začal naozaj skutočne postupovať. Žiadny vládny politik nezasahuje do činnosti prokuratúry, len prirodzene očakávame výsledky po rozvrate právneho štátu z obdobia covidu, a to bez ohľadu na to, aké budú. Slovenská spoločnosť potrebuje poznať rozhodnutia a závery, nie bicyklové trasy. Hej. A viete, toto je jeden z tých dôvodov, keď ja tuto roky volám potom, že proste treba mladých ľudí do politiky. Hej. Ale treba si dávať pozor, lebo ako to, že niekto mladý, neznamená nič, hej, zase, lebo vidíme, že v PSK sú mladí ľudia, ale keď idete k voľbám, hej, tak sa pozrite, že či ten človek nejakým spôsobom má aspoň inteligenciu a chochmec a je schopný robiť. Lebo pri týchto mladých, povedzme, pri týchto smerákoch, ja vidím jednu vec, hej, že inak sa pozerajú na veci, jak tí, nemôžem povedať starí, lebo aj Kaliňák je mladší odo mňa, hej, ale na tých starších, hej, majú iný pohľad na vec, a to je jedna vec. A druhá vec je, že možno, to si myslím ja, hej, možno nemajú väzby so starými štruktúrami, ako majú tí starí politici. Hej. A takisto vidím, aspoň navonok, hej, ja netvrdím nič, Hej, v žiadnom prípade ich nebudem ani chváliť, ani vyzdvihovať. Ale vyzerá to navonok, že majú iný prístup k svojim voličom a spoluobčanom, hej, ako tí starí. Hej, možno je to aj tým, že majú malé deti. Hej. Ja neviem. Hej. Ale ja som rád, že vôbec títo ľudia sú schopní sa ozvať, hej, a nezaklakne niekde a nesklonie hlavu, lebo má pravdu. A keď máš pravdu, tak sa postavíš, hej, a budeš sa ozývať. Lebo inak zlo zvíťazí. Inak zvíťazí Žilinka s Lipšicom. A s Matovičom. Mm-hmm. A toto je otázka, že či chceme. No takže, pán Žilinka, začnite pracovať, hej, a potom, keď bude Gedra vyvíjať nejaký nátlak, tak potom sa môžete ozvať, lebo potom to bude v súlade s realitou. Zatiaľ sú to iba reči, jak vy zákonne a chránite za Riťpalovu. Pozri sa na to, jak tá čúza tam zamieta všetky kvalifikované podania z obdobia COVID-terorizmu. Že to robíte na schvál. Zhadzujete to zo stola. To je jediná práca, ktorú robíte. Nič sa nevyšetruje. Nič.
Taký malý návod vám dám ja. Sú oveľa múdrejší ľudia, ako napríklad pani magistra Viktória Helembart. A tiež sa to týka Lipšica a generálneho prokurátora. Generálny prokurátor oznámi, že podáva disciplinárny návrh na bývalého šéfa zrušenej špeciálnej prokuratúry, okrem iného aj z dôvodov, ktoré môžu byť porušením zákonného postupu pri oboznamovaní sa s utajovanými skutočnosťami. Bavíme sa o osobách predstavených verejnosti ako prokurátorské špičky. Mediálnym priestorom prebehne informácia, že špeciálny prokurátor sa údajne bráni spôsobom, že oboznamovanie sa s obsahom utajovanej prílohy bez toho, že by sa urobil záznam o tom, kto sa oboznamoval, bolo bežnou praxou prokurátora špeciálnej prokuratúry. Napríklad, ak sa vám kladie za vinu, že ste sa s niečím neoboznámili, čo ste boli povinní pred rozhodnutím urobiť a bránite sa tak, že ste sa oboznámili, iba ste o tom neurobili záznam, čím ste porušili zákon, ale keďže to robia všetci, tak to není problém. Pritom si neuvedomíte, že tí všetci, ktorí to robili, boli vašimi podriadenými a to, že to robili, je vlastne tiež vašim zlyhaním, pán Lipšic. Ak prokurátor porušuje svoje povinnosti závažným spôsobom, disciplinárny návrh je určite na mieste. Ale ak sa verejnosť dozvie, že hrubé porušovanie zákona pri oboznamovaní sa s utajovanými skutočnosťami je zo strany prokurátorov, ktorí boli často označovaní za elitu bežnou praxou, a to ešte z úst ich šéfa, ako to prospieva k dôveryhodnosti prokuratúry ako takej. Ale to, že má bývalý šéf špeciálnej prokuratúry ešte stále bezpečnostnú previerku a táto mu nebola odobratá, je oveľa závažnejším porušením zákona, ktorého tolerovanie a prikrývanie je oveľa zarážajúcejšie než prehliadanie desiatok neetických postojov, výrokov a postupov pána politika na poste prokurátora. Potvrdzuje, že niektorí stoja nad zákonom a kvalita nášho právneho štátu je už naozaj porovnávaná s tou v USA, kde odchádzajúci prezident v pohode udelí milosť svojmu synovi, a to aj do budúcna, a zoznam generálne omilostených rozšíri o pekný lúči kumpánov, ktorých nech sa už dopustili čohokoľvek alebo v budúcnosti dopustia čohokoľvek, sú a budú nedotknutelný. Ak by štátne orgány a osoby, ktoré v nich svoju funkciu vykonávajú, postupovali v súlade so zákonom, pán Lipšic by bezpečnostnú previerku nemohol dostať nikdy. A to platí na desiatky osôb, ktoré ju na Slovensku majú. V tomto kontexte sa potom javí jeho disciplinárne stíhanie za správanie sa na poste, ktorý nikdy nemal zastávať a na ktorom už dávno nemal byť, ako mimoriadne nevydarené divadelné predstavenie. Na verejnosti to vyznieva skôr ako právne harakiri prokuratúry a nie len jej. A mňa to vôbec neteší, lebo ako advokát mám na dennej báze pripomínať klientom, že rozhodnutia súdov a štátnych orgánov musia z princípu rešpektovať. A keď vidím, ako štátne orgány a tí, ktorí sú vo funkciách, podkopávajú vlastnú autoritu, chápem, že v očiach klientov po takomto nabádaní vyzerám ako poľutovaný a hodný a naivný blázon. Takže pán Žilinka, čo tak poriešiť toho Lipšica, ktorý nikdy nemal byť špeciálnym prokurátorom? Dokonca aj Zuza Čaputová s ním mala problém na poste, lebo chystal sa na post generálneho prokurátora. Prokurátori vôbec akože nemali s tým problém, boli ticho ako vo špodkrastov, pretože pán doktor Lipšic nemá prokurátorské skúšky, ale politicky bol presadený do funkcie špeciálneho prokurátora. Ktože mu vybavil tú bezpečnostnú previerku vo veľmi rýchlom čase a neoprávnenú, že by to bol pán Milan Krajniak-Peňaženka? Čo tak začať konať týmto smerom? a nevykrikovať už, koľko je tam Žilinka, že on postupuje v súlade so zákonom. To je síce možné, ale v čom postupuje v súlade so zákonom? Lebo výsledky nevinní nikto. Už len to, že Lipšic je tam, kde je, je protizákonné a nie v súlade so zákonom, pán Žilinka.
Eštokovi, prečítam ešte nejaké tomu, tí jeho fanúšikovia, čo chodia na to jeho facebookovú stránku napísali. A, lebo však on napísal, že polícia nebude konať na politickú vinu, a tomu píše niekto, že no veď konajú, vyberajú pokuty, jedna radosť. A pred voľbami ste, to je zase niekto iný, ste tiež, pán minister, mal veľké reči, avšak áno, rozumiem, že chcete konať zákonne, ale za 1,5 roka ste nespravili absolútne nič. Momky, testy, vakcíny, celoplošné testovanie a tak ďalej a tak ďalej. A najlepšie nejaká Ivita napísala, že stačilo napísať prvé tri slova a tie sú jasné každému. Polícia nebude konať. Alebo jak Eštok, tak Žilinka a kdejakí frajeri, hej, si myslíte, že všetkým drbe, že všetci sú hlúpi, len vy ste najchytrejší. Hej? Ja som vás upozorňoval, teraz hovorím o voličoch, na stranu Hlas. Ja som vás na to upozorňoval. Tu máte výsledok. Nikto nedonúti policajtov, aby pracovali. Čak ani zákony, ani trestný poriadok, ani prokurátora nikto nedonúti, aby pracoval. Jedine, keď treba nejaké kvalifikované podanie zmiesť zo stola, tak potom si navymýšľa svoje vysvetlenia zákonov Žilinka, Lipšic a tá banda, čo je tam na generálnej prokuratúre a zhadzujú jednu vec za druhou. 10 tisíce mŕtvych, miliardy v prdeli, nikoho to nezaujíma. Zneužívanie právomoci verejného činiteľa, porušenie ústavy, porušenie ľudských práv, porušenie medzinárodných dohod. Nie. A čo? Tak podľa akých zákonov postupuje pán Žilinka, by ma zaujímalo. Či si si napísal nejaký svoj trestný poriadok a svoj trestný zákon? Po večeroch. Keď si zosadol z bicykla a hľadal si sedačku. Že?
Po večeroch si dáva nové trasy, si plánuje asi na bicykel. Nie?
Kokos. A on sa bude ohrázať, rob niečo a potom sa môžeme baviť. Hej, stále si zamestnanec, koniec, bodka. Zasratý zamestnanec, jeden obyčajný zamestnanec si, nič viac a nič menej. Tak buď rob, alebo choď od Válova a nechaj niekoho, kto bude naozaj pracovať. To je celé. Tam netreba nič inšie vymýšľať. Gedra si dovolil niečo povedať. Pre Boha živého. Taký nedotknuteľný, najlepší generálny prokurátor v Mliečnej dráhe. Ty a Lipšic zasratý, vy dvaja. Jasne. Jeden druhému šéfujete už neviem koľko rokov. A kryjete trestnú činnosť. A nerobíte nič. Jediné, čo robíte, že zamietate podania, kvalifikované podania, ktoré sú podložené dôkazmi. Nie, ja si to takto vysvetlím. Ja som pani prokurátorka. Ja si to takto vysvetlím. Nebudeme zločincov naháňať. No počkaj, ukradni Tatranku niekde a ti pôjdu po krku. Samozrejme.
Vrabce čvirikali, že pán generálny hovorí, že a čo keď budú predčasné voľby? A čo keď ma potom pokefujú za to, že ako som rozhodol? Tak buď tu platí zákon, Krucinál, alebo tu neplatí zákon.
No ale on tvrdí, že on postupuje podľa zákona. Jasne, lebo jasne, lebo nevieme, že klame. Však my nevieme, že klame. To si nemyslíme, vidíme, čo robí a čo nerobí. No a vidím, že sa k nemu pridal aj minister vnútra, lebo však, hej. Však najlepšie, podľa sa, čo je najlepšie? Vyhrážať sa politikom, ktorí sú pod tlakom alternatívnych médií, ale hlavne svojich voličov. Sú pod tlakom tí politici, hej. A áno, ten politik vždy povie, ja nemôžem do toho zasahovať. Hej, čo má aj pravdu. Ale ozve sa. A keď sa ozve, tak tí ľudia, ktorí sú zodpovední za to, aby sa to do ryti vyšetrilo a tí ľudia boli potrestaní, ako je generálny prokurátor a minister vnútra, budú skákať do tých politikov. Eštok nemá svojich voličov. Voličom Hlasu nikto nezomrel, nikoho im Igor nezabil? Naozaj? S Mikasom nikoho? Nikoho vám nezabil? Všetci ste spokojní? Čo robí Eštok? Ešte on bude vyskakovať? Lebo niekto sa ozve, že nerobia? Lebo nerobia? No. Idem hrať a dránko, lebo som sa...
Dobre, ukludni sa, ukludni, lebo sa ti dvihol tlak, aj očný mám taký dojem.
Vyzerá to tak.
Pre ráno, mám aj spoločnosť, Norbert.
Keď... Vidím tam za tebou niekoho, nechcem to ukazovať, mám to ukázať na kameru?
Už sa odsunula, že nechce byť na obraze.
Ale hlavne železie pred, neviem, kto to je, dobrý deň, ale... prejem.
Čo? Te pani Jelnika, s ktorou sme dohadovali dosť dlho, teda v diári pána ministra, že kedy sem príde, nakoniec sa to podarilo.
A to, že to je tá pani, že tak pomaly pracuje, hej?
Nie, to minister, že vraj moc rýchlo pracuje, hej. Takže preto nevieme...
No, než pustíme ministra, ešte jednu vec. Mi poslala externá pamäť, hej, že tu máš odpoveď, blbec, hej, a ďakujem za to. Sleduj toto. Toto je post, hej, Maroša Žilinku. Z 8. januára 2021. Že tu máš odpoveď Lichtner, hej? Generálny prokurátor sa podrobil očkovaniu. To on o sebe píše takto, hej? Aby ste vedeli v tretej osobe, hej? Generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka sa v piatok 8. januára 2021 podrobil očkovaniu. Citujem Maroša. Verím našim lekárom a zdravotným sestram. Už aj ja mám za sebou očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Očkovanie je jedinou správnou cestou. Vďaka všetkým, ktorí za naše zdravie denne riskujú životy svoje a svojich blízkych, vyhlásil Maroš Žilinka. Pozrite sa, tu on sa nechal odfotiť a s maskou na hube, hej? A jak ho tam niekto pichá, hej? No, tak. Tu je asi odpoveď, že prečo sa tieto veci dejú a skadial fúka vietor, že?
Alebo ho niekto drží za vercech. Odpoveď číslo 2. Ale samozrejme, ja len konšpirujem, ja nič o tom neviem, ja len konšpirujem, ale keď sa človek na to pozrie zvonka, z nadhľadu, tak to tak vyzerá. No, aj. Čo si na to poviem? Podarilo sa, pán minister je tu u nás v štúdiu, vítajte, pán minister pôdhospodárstva.
Ďakujem pekne, srdečne pozdravujem páni aj všetkých, čo nás sledujú.
Vítajte, hneď za horúca. Kedy budú tie lacné potraviny?
Ja mám pre neho, neukázal si nám takto, tak. Dobré ráno vám pre Maja, pán Takáč.
Dobrý deň.
Dám vám.
Ako je ráno?
Ja už mám pol dňa za sebou.
My máme do 11. ráno. My v noci nespíme, konšpirujeme, potom spíme dlho. Potom máme
dobre,
ráno.
To viem aj ja predstierať, že makám celý deň. Počúvajte, dám vám takú jednoduchú otázku. A nie, a na začiatok, žiadne znalosti nepotrebujete k tomu. A nebude ani zákerná. Čo hovoríte na to, že tento Maroš Žilinka začal ohrádzať voči tým vašim mladým smerákom? Ako to vnímate vy? Normálne iba názor mi povedzte.
Teraz aj v tom kontexte toho jeho statusu alebo vyhlásenia.
Áno, 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 presne, samozrejme. Gedra mu zasahuje do práce, ktorú nerobí. No tak ako Gedra je frajer, to vám poviem hneď.
Ja si osobne myslím, že ako nie je na tom nič zlé, keď je, či Juro Gedra alebo Erik Kaliňák nejako dali to, komentovali. Ja si myslím, že sme v situácii, kde práve, že prioritne treba robiť všetko preto a možno aj mediálne to prezentovať tak, aby sa tieto veci vyšetrili.
No, počkajte, po obede bude ďalší status teraz proti Takáčovi. Žilinka sa, počkajte, hneď vám povie, nebude, až Eštok vám povie, nebudete tlačiť na policajtov, aby pracovali, Bože chráň, treba ich nechať.
To nie je tlak.
Jasne, že nie.
Viete, však to je normálny. Sú to jednak europoslanec, riaditeľ úradu vlády, myslím, že legitímni ľudia, ktorí hlavne z pohľadu tých informácií, ktoré majú. Hej, však dobre viete, že vlastne obidvaja sa tomu nejakým spôsobom venovali aj zhromažďovaniu tých informácií s pánom Kotlarom. Boli prítomní aj na zasadnutí vlády, kde sa tieto veci prerokovávali a ja si myslím, že majú dostatok informácií k tomu, kde asi oni vidia tú potrebu toho efektívnejšieho a rýchlejšieho konania v tejto záležitosti, lebo sú to už preukazateľné veci, ktoré podľa mňa evidentne bijú do očí a ja si myslím, že v tomto prípade orgány činné v trestnom konaní musia konať. A myslím si, že nič zle nespravili.
Aj vám to poviem. A povedal som to aj mladým puškám, pretože v tých voľbách v roku 2023 mnoho ľudí so zaťatými zubami a pestiami to hodilo Smeru. Aj kvôli tomu, aby sa tie veci, ktoré sa tu diali, prešetrili. Aby sa zistilo, kam išli tie naše peniaze. Lebo to boli naše peniaze. To nepadlo z neba ani z konta Paulinky Matovičovej. A tí ľudia tie výsledky čakajú. A sú, a aj vám poviem, a možno vám to už niekto povedal, ale tí ľudia sú nespokojní. Lebo predstavte si človeka v robote, ktorý, príklad poviem, nabúra firemné auto. Ešte má aj cvrknuté, hej, zostatkáča. Čo mu spraví ten majiteľ? No vyrazí ho a dá mu to k náhrade. A my tu máme Matoviča, ktorý tu pobehuje, vešia sa na brány a my pozeráme, že a toto je čo? Máme tu ministra bývalého Naďa, ktorý odovzdal všetky naše veci v Ukrajine. Nie v súlade so zákonom, ani s ústavou podľa mňa. Na základe nejakej právnej analýzy, ktorú nikto nevidel. Asi tu veselo pobehuje po slobode, že však všetko je v poriadku. Jimmy Hop, Jovana. A ľudia sú nespokojní, aby ste vedeli.
Ale ja to viem, ale to nie je len v týchto prípadoch. Si zoberte, že aj poviem, že keby som ostal vo svojom rezorte na ministerstve pôdohospodárstva, máme viacero vecí, kde bolo podané podané trestné oznámenie. A zoberte si, že napríklad, ak si pamätáte, neviem, či keď som tu bol naposledy, sme sa aj o tom nerozprávali, takzvaná tá kauza Zlaté svine. Kde v roku 2021 vtedajší vlastne, však Olano malo toto ministerstvo pôdohospodárstva, vtedajší štátny tajomník si so spolujmi svojimi kolegami si prihrali 4,5 tisíca na, s prepačením, jednu prasnicu.
Dotáciu.
Nikto o tom nevedel, vedeli len oni o tom. Jednoznačne preukázané veci. Ja som podával v tom čase trestné oznámenia, nič. Ticho.
Ani vám to nezamietlo, len ticho je, alebo ako?
Koná sa v tom, ale zoberte si, že od 21. koľko to je? Čiže to sú 22, 23, 24, už máme 25. rok a zatiaľ žiaden výsledok. Zoberte si druhú vec, že na konci riadil Slovenský pozemkový fond Oľaňák Maroš zo Žiliny. Neviem, či vám to niečo hovorí. Dva týždne vydržal ako štátny tajomník na ministerstve dopravy za predchádzajúcej vlády. No ten cez svojich... Od Matoviča dostal milióny na Slovenský pozemkový fond, aby kvázi akože pracovali, a on si pozamestnával vyše 100 dohodárov naprieč celým Slovenskom, vrátane svojho syna. Áno, dobre si pamätáte. A tí ľudia reálne nič nespravili. A realita je taká, že som ja podával trestné oznámenie, podávali zamestnanci trestné oznámenie a ešte paradoxne podával trestné oznámenie aj úradnícky minister pôdohospodárstva pán Bíreš. A realita bola taká, že vlastne polícia toto konanie zastavila v tejto veci a museli sme dávať námietku voči tomu, aby ďalej v tomto pokračovali. A pre mňa sú to jednoznačne preukazateľné veci. Takže,
ale Eštok tvrdí, že nebudete tlačiť na policajtov, aby pracovali. Policajt povie, nebude pracovať, tak nepracuje a Eštok ho bude brániť vlastným telom.
Nie, nikto tu netlačí na policajtov, nikto tu netlačí na, ak by som povedal, pomyselné na pílu. Ja chcem len, aby sa v tých veciach normálne konalo. Nikto nechce, ja som není zastanca vykopávania dverí ráno o 5. a 1000 novinárov tam čaká, ale ja som zastanca, aby sa v týchto veciach konalo. A podľa mňa toto sú jednoznačne preukazateľné veci, kde tí ľudia musia niesť zodpovednosť za to, ako konali v týchto rokoch. No ale nemôže sa stať, že sa to zastaví a my dávame námietku, aby sa v tej veci ďalej pokračovalo. Takže to len akože na margo toho prvého vstupu, že fakt ako...
Dobre, pán Takáš, takže evidentne, tak ako aj iní ľudia, s ktorými sa bavíme a ktorí nám aj ukazujú dokumenty, čo sa pracujú z generálnej prokuratúry, máte vlastné skúsenosti s tým, ako oni pracujú?
Myslím si, že som ich pomenoval.
Áno, však ja iba konštatujem, že máte vlastné skúsenosti.
Presne tak. Že nevymýšľam si, nehovorím alebo nekomentuje niekoho iného, ktorý má nejaké skúsenosti. Komentujem sám seba. Mám vlastnú skúsenosť.
A o týchto veciach vedia aj naši poslucháči, oni si to dobre pamätajú, čo sa dialo aj na ministerstve pôdohospodárstva, aj na ďalších ministerstvách. Sulík teraz púšťa balóniky, že čo všetko sa robilo a prečo bol vtedy ticho. Ako prvého by som ho vypočul.
Len to, tak to treba v prvom rade povedať, že sme sa aj o tom predtým rozprávali, že pre mňa teraz opoziční politici, tí, ktorí te 3,5 roka tu, čo tu spôsobili toho marazmu, tak oni akoby mali amnéziu. Že oni zabudli na to 3,5 roka, čo sa tu dialo. A to určite sa budeme baviť aj o tých potravinách. Teraz je 2,4% inflácia, medzimesačne v decembri za 28 rokov najväčšie znižovanie cien potravín. Nikto tu nehovorí, že sú tie potraviny tu lacné, ale zase nemôžeme hovoriť, že sú tu najdrahšie. A vás ide kritizovať od Olana cez Remišovu a ďalších. A ja sa pýtam, že v roku 2020, keď bola 30% inflácia, narastli brutálne ceny potravín, tak boli zalezení na ministerstvách a na úrade vlády. Nič nerobili, nič nespravili. Oni teraz robia tlačovky. Tak majú amnéziu. Ako asi zabudli, čo tu bolo 3,5 roka.
Mňa veľmi pobavilo, keď tu začali zase teda tlaky aj od Markízy, aj od opozície, že čo budeme robiť s cenou benzínu, lebo teda akože tá 95-ka, že je okolo euro 60. A ja tu mám taký pekný graf. A rovno z denníka N, kde cena benzínu, cena benzínu v lete roku 2022 bola kdesi na úrovni euro 95.
No, to prečo, euro.
Prečo sa vtedy neaktivizovali? Prečo nekričali, že a dajme dole tú daň, ktorá navyšuje tú cenu benzínu veľmi vysoko spotrebnú? Prečo
nielen daň, dajme dole tú vládu, ktorá spôsobila také vysoké ceny, že?
No. Ale že keby sme si tak, že položme si spoločne rečníckú otázku, že kde sme sa to dostali, že idú nás kritizovať ľudia, ktorí tu za vyše 3 roky úplne zlikvidovali to Slovensko, jednak ľudí, ekonomiku, všetko, že ak majú morálne právo sa postaviť na tlačovú konferenciu a toto kritizovať. Pritom tá situácia je úplne iná. A viete, čo je najhoršie? Toto ja vyčítam, že nikto ich nevie ani na tých tlačových konferenciách z pohľadu novinárov konfrontovať. Že, pani Remišová, počkajte. Ale keď ste vy boli ministerka a podpredsednička vlády, tak vaša vláda mala 30% potravinovú infláciu a vy ste nič nespravili. Prečo teraz vyčítate, keď vláda, ministerstvo spravilo viacero krokov od zníženia DPH a tak ďalej a tak ďalej? Nikto tých ľudí nekonfrontuje na tých tlačových konferenciách. Toto je to.
No a oni ich nekonfrontovali ani vtedy, keď boli pri vláde. Lebo tiež zase veľká aféra, maslo 4 eurá. Ale veď toľko stálo aj za Matoviča. A to nie je spôsobené tým, že len infláciou.
Ale nie,
nedostatok mlieka na trhu, tak aj to maslo je nedostatkové, teda aj cena je vyššia.
Čak, ale teraz bola akcia euro 99, 250, 82% maslo. Ale boli 2 mesiace vysokej ceny masla. Ale prečo? Suchý rok, znižuje sa počet dojníc v Európskej únii, menej smotaný v tom mlieku. A to, že niekto ide povedať, že no ale napríklad, že v Nemecku bola tá cena masla nižšia. Áno, lebo Nemci rozmrazili štátne hmotné rezervy, vyťahli z tých mrazákov tie masla a začali ich predávať. Tým pádom znižili tú cenu. No ale vy to neviete ovplyvniť, keď to maslo nie je tá smotaná. Neviete, ako to viete. Aj s tými vajíčkami, pamätáte si. Ja poviem, že keď som si ja prečítal od denníka N, Aktualita, Smečka, správy o tom, ako je nedostatok vajíčok a tie názvy a tie články, tak som nadobudol pocit, ja ako minister, že musím utekať do obchodu a kúpiť si aspoň 5 platov vajíčok, lebo nebudú vajíčka. A to vôbec nebola pravda. Tie vajíčka boli pár dní nedostatkový tovar, lebo proste šialené niektoré médiá spôsobili paniku. Ľudia začali vo veľkom vykupovať vajíčka. A to sa stalo len preto, že proste áno, je vtáčia chrípka v Európskej únii a najväčší slovenský producent vajíčok, ktorý proste musel zo dňa na deň zlikvidovať 400 000 kusov nosníc, stiahnuť za 12 dní spätne všetky vajíčka z trhu. A tým pádom logicky ten reťazec nedokázal nahradiť. Nemá tam 10 paliet vajíčok vzadu v sklade. Tým pádom došlo k tomu, že ľudia panikárili, lebo si prečítali médiá. A tiež úplný nezmysel. A vajíčka teraz bez problémov.
Chcem sa vás pýtať, koľko teraz vychádza cena jedného vajíčka plus minus autobus?
Jakých to vám neviem povedať.
30 centov, 35?
Za 30 centov kupujem domáce.
Hej. No dobre, tak keď nech je 30 centov, ja iba jednu vec chcem povedať, že ja viem, že mnohí ľudia ako nadávajú na to a toto, ale ja na raňajky zjem dve vajíčka, to znamená, že ja som schopný sa na raňajkovať za 60 centov, hej, plus minus autobus možno, no nech do eura, hej, keď si dám nejaké maslo a nejaký rožok tomu. A mne sa to nezdá zase až tak hrozné, hej, lebo ak sa vám nezdá 3,50, 4,50, 5 eur za kávu v Bratislave, hej, ktorá má výrobnú hodnotu 20 centov, tak a to vajíčko teda musí prejsť niekoľkými rukami. Mne sa to nezdá veľa, hej, ako proste môžu ma ľudia za to nenávidieť, ale sú oveľa nehoráznejšie veci na Slovensku, ktoré stoja nenormálne peniaze a to je každý ticho. Hej. Zrovna to vajíčko sa mi nezdá, že by to bola nejaká hrozná vec.
Jak 20 centov zhruba.
No, tak, tak to môžete... Možno, že je správne o tom sa rozprávať a diskutovať, že ja som to spomínal na minulý týždeň na tlačovej konferencii, že Slovensko a Česko, že Slovenská republika a Česká republika v rámci Európskej únie patrí medzi také výnimočné, hej, to je tak, ako by som povedal, že typovo iné krajiny z pohľadu správania sa spotrebiteľa a obchodných reťazcov. Neviem prečo, ale historicky u nás ten spotrebiteľ je naučený, a neviem, či aj tie reťazce ho naučili, že hlavne sa snaží nakupovať v tých rôznych akciách, v tých jednotlivých reťazcoch. Oni sa predbiehajú, že si zoberte, že fakt akože, to zase by sme sa mohli rozprávať, koľko peňazí do toho tie reťazce dávajú. Dennodenne rôzne reklamy cez televízie, cez rozhlas. Otvoríte si každé noviny. Každý deň, v každých novinách je nejaká reklama nejakého reťazca a predbiehajú sa navzájom v týchto rôznych akciách. To znamená, že vlastne u nás ten 50 až 60% ľudí na Slovensku a v Čechách, Češi sú ešte vyššie na tom, nakupuje hlavne v zľavách. Toto, to je realita. Čiže my keď sa začneme porovnávať s inými krajinami, tak však možno, že to bude, si to aj dnes prejdeme, že tá zmena metodiky, čo to znamenalo a tie veci súvisiace. Ale chcem povedať, že my sme nikto tu nehovorí, a v živote sme to nepovedali, že máme najlacnejšie potraviny. To nie je pravda samozrejme, ale nie sme najdrahší. Nemáme najdrahšie potraviny v celej Európskej únii, ako zase tvrdí terajšia opozícia, ktorá keď mala možnosť to ovplyvniť, tak to ovplyvnila tak, že bola 30% inflácia, nespravili nič.
Dobre, ale bavme sa o tom, pán minister, že keď zoberete cenu tých potravín na Slovensku aj s tou zniženou DPH a kúpnosť obyvateľstva, tak nie sme na to nejak najlepšie, viete. To lebo ja... ono, poďte sa, ja to snažím ľuďom už 10 rokov vysvetľovať. To je jedno, či niečo stojí 5, 10 alebo 500 tisíc. Otázka je, ako dlho na to musíte pracovať.
No ale porovnajte si, to môžeme vygoogliť, ešte keď boli koruny volakedy, alebo ak si pamätáte, sáčkové mlieka. Koľko stalo volakedy mlieko?
Hej, dve
alebo...
koruny a tri polotočné, dve koruny.
Keď si porovnávame tie ceny možno, že 15 rokov dozadu, tak možno pri niektorých tých potravinách tá cena ani nejako brutálne narastla. Možno tej základnej suroviny, napríklad mlieka. Hej?
Nie, pozrite sa, ja na rozdiel od vás, ja si to pamätám, ja som chodil do obchodu, lebo som musel, lebo matka ma poslala. Skôr
narodený ako ja.
Hej, som. A ja viem, pozrite sa, maslo stalo 10 korún, hej, ako celé maslo, tých 250 gramov, čo bola nenormálna cena. Hej, to ako ľudia, to stalo iba 10 korún. Nie, 10 korún bolo strašne veľa za maslo. Počúvate, 50 gramov toho tej najšiťackejšej kávy, hej, toho, čo vo vagónoch tam pozametali a volali to potom štandard, bolo 8 korún, 50 gramov kávy. To bola nenormálna cena. Rozumiete? To bolo 160 korón za kilo sračiek, čo boli vo vagónoch. To bola hrozná kvalita. Hej? Takže keď ľudia vravia, že to bolo iba... Nie, nebolo. Tá špeciál stála 14,50 alebo koľko. Rozumiete? A tá bola o trošku extra špeciál sa volala. Bola o trošku lepšie. Našipili tu za 8 korón, lebo však neboli sme bohatí. Ale takže ak to porovnávame s tým, čo bolo za komunistov, myslím si, že teraz je to relatívne oveľa lepšie. Hej? Ale ja som to myslel v tom zmysle v porovnaní s inými štátmi Európskej únie.
Áno, čak sú štáty, ktoré sú horšie na tom a sú štáty, ktoré sú na tom lepšie. Ale nemôže tu niekto tvrdiť, že sme najhorší v celej Európskej únie. To je zase akože úplný nezmysel a hlavne, keby sme išli úplne do detailov, že aj koľko máme tých vlastných potravín, ako vieme toto ovplyvniť. A porovnávať sa napríklad s Poľskom je úplne nelogické, lebo Poliaci sú, poviem to tak, že potravinová veľmoc. Tam pomaly na každej denine máte nejakú potravinárskú firmu, ktorá niečo vyrába.
Čo vám zaplatil Adriano, že mi nahrávate takto? Prečo my nie sme? Viete, jak sme sa bavili aj pred rokom, ak ste boli u nás a predtým, bože, tam sedeli tam takí ľudia ako pán Huliak a ostatní a potravinová sebestačnosť a neviem čo. Mňa by zaujímalo, koľko návrhov zákona dali na to, aby sa teda zlepšila tá potravinová sebestačnosť. Hej. Všetci, čo o tom vykrikovali, je ticho. Hej. Robíte v tom niečo, pán minister?
Samozrejme, že robíme.
Tak nám porozprávajte.
Porozprávam vám. A určite mi dáte za pravdu, že to sú veci, ktoré vy neviete zmeniť z roka na rok.
Jasne, že nie.
Viete zvýšiť sebestačnosť o 10% za 2 roky. To je vec o tom, že poviem, ja sa tak hovorím, že keby sme aj pomyselne vedeli prijať nejaký ústavný zákon, ktorý by sme zadefinovali, že chceme mať napríklad minimálne, teraz máme okolo 40%, že chceme mať napríklad, ja neviem, za 2 roky minimálne 50% slovenských potravín v obchodných reťazcoch. My to nedokážeme, lebo nemáme produkciu tých surovín. Proste nedokážete to vyprodukovať. Zoberte si, že keď len chceme zvýšiť stavy hospodárskych zvierat, hovorili sme tu pred chvíľou o tom masle. Dojnice ako také v rámci Európskej únie klesajú. No na to, aby sme sa otočili, aby sme to zvrátili, to, že máme iba 40% a chceme mať viacej, tak musíme mať viacej dojnic. Ale tie dojnice vy za pol roka nevychováte. Hej. To trvá nejaký čas zvyšovania stavu hospodárskych zvierat. Máte dlhodobo neriešený potravinársky priemysel. To, keď sa chceme napríklad s tými Poliakmi porovnávať, zoberte si pred dvoma rokmi, vláda v Poľsku vyčlenila vyše 1 miliardy eur pre potravinársky sektor. U nás pre ten potravinársky sektor prirodzene povieme si, že sa nedávali žiadne peniaze. Teraz potravinári kritizovali, že napríklad my dávame teraz zo štátneho rozpočtu, môžeme povedať, že najväčšie peniaze pre sektor pôdohospodárstva, čo má priaznivý a pozitívny vplyv aj na to postupné zvyšovanie tej potravinovej sebestačnosti. A keď si zoberte, že boli tu roky v minulosti 1-2 milióny eur z rozpočtu, tak minulý rok sme atakovali možno, že sumu celkovo aj s tými odvodmi niekde úroveň okolo 180 miliónov eur. A vy keď kontinuálne budete vedieť dávať nejaké väčšie peniaze zo štátneho rozpočtu aj pre tento sektor a správne nastavíte európske zdroje, tak sa to vie odzrkadliť. Aj tento rok ideme dávať peniaze, zelená nafta, všetky tie pomoci, čo ide pre poľnohospodárov, ale tento rok, historicky môžem povedať, koncom minulého roka sme historicky schválili prvé dve štátne schémy pomoci aj pre potravinárov. A už tento rok aj v rámci tej jednej schémy budeme mať nejaké peniaze pre nich a budeme s predsedom vlády hľadať riešenia, aby sme vedeli nájsť tie financie aj v tomto ročnom rozpočte pre sektor potravinársky v tej ďalšej schéme. To je tzv. Investičná štátna schéma pomoci. To znamená, že to je to súbor opatrenia krokov, na ktorých chceme robiť a reálne robíme, aby sme postupne zvyšovali tú potravinovú sebestačnosť. Ale viete, nastavenie štátnych zdrojov, správne nastavenie a pravidelnosť každý rok. Nastavenie peňazí, ktoré dostávame z Európskej únie, správne nastavenie aj pre tých potravinárov, pre poľnohospodárov. Dobrá legislatíva, komunikácia s obchodnými reťazcami, viacej kontrol, zoberte, čo sa deje v Chorvátsku. Určite ste zachytili proste. Tam sa zjednotili ľudia do takej miery, že piatok nechodia nakupovať. A vlastne bojkotujú tie obchodné reťazce.
Dobre robia. Dobre robia, inak Chorvátsko celé je drahé. Ale mám pre vás dobrú správu, pán minister. Pán Kaliňák minulý týždeň povedal, alebo kedy boli u nás, že už nebude pchať milióny do politických mimovládok, tak možno nejaké peniaze na poľnohospodárstvo sa nám zvýšia. Aj nebudú sa nakupovať vakcíny, kde aké somariny sa nebudú robiť. Hej. Takže toto je dobrá správa. Ale k tomu, čo hovoríte, áno, ja s vami súhlasím a každý normálny človek vie, že sa toto, čo sa tu zanedbávalo 30 neviem koľko rokov, sa nedá za 1 alebo za 3 roky zvrátiť. Ale takisto, jak u toho Eštoka, alebo u toho Žilinku. Hej? Tí ľudia chcú po vás, že áno, každý rok niečo sa urobí. Že to je, povedzme, o 3% viac, o 5% viac. Hej? Ale že vidia, že sme na tej ceste, lebo toto je dôležité pre tých ľudí. Oni chápu, že sa to nedá hneď. No ale keď sa nebude 3-4 roky nič diať, hej, tak ste skončili. Ale ak sa budú diať veci, a oni budú vidieť, že sa tie veci dejú, každý normálny človek, samozrejme, je schopný s vami komunikovať a vidieť, že robíte niečo. Hej, len toto vám chcem povedať. Hej, musia byť nejaké dielčie výsledky.
Však tie výsledky musia byť. A ja, my v každom sektore, ktoré pod ministerstvo pôdohospodárstva patrí, prezentujeme najlepšie čísla za 20 rokov. Zoberte si, že teraz sa vo veľkolepo si robila Remišová tlačovú konferenciu a kritizovala pôdohospodársku platobnú agentúru, ministerstvo, že nevieme fungovať, nevieme vyplácať dotácie a neviem čo všetko. No ide to rozprávať táto pani, v zásade za ktorú museli pracovať všetci teraz na všetkých ministerstvách, čo tá zanechala, ale len taký jednoduchý príklad, že sú tzv. Miestne akčné skupiny, to sú tie pre tie obce hlavne rôzne také tie projekty cez pôdohospodársku platobnú agentúru. A to bolo tak znefunkčené, a to si ja pamätám ešte, keď som bol opozičný politik predtým v Národnej rade, v roku 2021 sme sedeli v Národnej rade v zasadačke, kde bol minister pôdohospodárstva Mičovský, Remišová tam bola, podpredsednička vlády Miri, a oni sa doťahovali kvôli tým maskám, lebo to nefungovalo. A nefungovalo to tak, že proste nedokázali vyplácať peniaze pre týchto projektov. Tam 2-3 roky normálne sa čakalo. A mne ide táto pani teraz vyčítať to, že teda my nefungujeme. A ja vám poviem príklad našich výsledkov. PPAčka na maskách za rok 2024 vyplatila na projektoch väčšiu sumu, ako sa vyplatilo za predchádzajúcich 5 rokov. No to je pre mňa výsledok. Za rok vyplatila PPAčka, sprocesovala viacej ako za predchádzajúcich 5 rokov. A to môžem povedať, že napríklad to isté je pri priamých platbách. Pamätáte si, keď sme nastúpili koncom roka 23 a vlastne koniec 23-24 bola taká také tie protesty niektorých tých poľnohospodárov. Hlavne troška aj politiky v tom bolo, že nedostávajú tie priame platby, tie dotácie tak, ako boli zvyknutí, všetko mešká a tak ďalej. A ja hovorím, no počkajte, zabrzdite. Ale toto nadstavovali moji predchodcovia. To nastavovala ešte úradnícka vláda, aj vtedy Vlčan, Zaulano a títo všetci. A to nenastavili, nespravili. Áno, bolo to problematické. My sme to nakoniec vyplatili do 36.24. A kampan 24-25, ktorú sme už my mali teraz pod kontrolou, tak vždy sa vyplacali priame platby od 1. decembra. My sme tento rok, alebo teda v roku 24, keď sme na konci roka spustili vyplacanie priamých platieb, pred 1. decembrom historicky vyplatili najvyššiu sumu vyše 300 miliónov eur. Viac ako polovičku sme im doručili pred 1. decembrom, v decembri ďalších 100 miliónov, historické veci. Čiže nám nemôže nikto vyčítať nejako, že sme neschopní a že to nevieme robiť. No za nás hovoria čísla, ja nemusím nič hovoriť. Mne stačí preukázať dáta, ktoré máme, a treba sa opýtať spokojnosti aj sektora ako takého, že takto to v živote nefungovalo.
Ale viete, ako to funguje, my to vieme tiež, hej, ak niečo nerobíte alebo zle robíte, plno kritiky sa samozrejme zvalí na vás, a keď niečo robíte dobre, no, tak všetci sú ticho, aj, no, musíte si na to zvyknúť, hej, že nikto vás nebude chváliť. Jediná možnosť je, že prídete ku nám a sám sa pochválite, lebo inak ako chváli vás nikto nebude. Hej.
Ale len vám dopoviem, že súhlasím s vami, že od Hlinu cez všetkých, od Olana cez Sasku, všetci kritizovali tie priame platby, samozrejme, za ktorú nesú zodpovednosť v tom 23. 24. oni. Všetko kritizovali, robili si videjka, tlačovky, vidíte to, Hlina tam šaškoval s nejakým snežným dielom pred PPAčko a tak ďalej. A keď sme tú kampan teraz 24-25 už dali a nastavili a vyplatili prelomové veci, tak keď sa ich pýtajú na tlačovke, že čo na to, že to je samozrejme, že to musia robiť. Že už nič, akože, že ako, to ste tam, aby ste to riešili. Už bez akého komentu. Takže súhlasím s vami. No.
Jeden by povedal, že práca politika je nevďačná. Ale potom druhá vec je, prečo ste tam všetci natlačení do nej však.
Počkajte. Ja som tam nie natlačený. Ja som už od roku 2010 aktívny v komunálnej politike. Ja som si už niečím prešiel, takže ja som nejakým spôsobom. Ja som si to prešiel od komunálnej politiky, regionálnej politiky a až cez poslanca Národnej rady až do funkcie ministra pôdohospodárstva.
Jedna vec je, teda, že tie peniaze tým poľnohospodárom a potravinárom idú, aby sme ich teda podporili. Druhá vec je, keď sa majú umiestňovať ich výrobky na trhu. No. To znamená aj v tých reťazcoch. A máme správy o tom a vieme, ako to funguje, ako jednajú reťazce z pozície síly s výrobcami, či už potravinármi alebo poľnohospodármi. No pokiaľ ako nedáš takúto cenu, tak my ti to nezoberieme. A máme aj skúsenosť taká, že čo ja príklad poviem, nejaký tovar odkúpia za euro a 2,50 predávajú, že marža je tam neskutočná. Čo to, sa bude s týmto?
Ja to skúsim dovysvetliť, pán minister. Teraz sa bavím o veciach, ktoré sú akože majú vysokú maržu, lebo ak, a ja na reťazce mám veľkú pivku, lebo viem, akým spôsobom fungujú a viete to aj vy. Hej. Ak on to kúpi za euro, hej, a tento vyrobí, ja neviem, za 80 centov a kúpi to, donúti ho a ešte mu tam prázdne regály založil raz za mesiac, kde aké takéto svinstvá robia. Hej. Ale ak to kúpi za euro a ľuďom to predáva za 2,50, je DPAčka, neviem koľko, 10-20 centov, to je jedno. Hej. Tak a treba si uvedomiť, a toto nie je pre vás, toto je pre voličov a občanov. Hej. Ak ten reťazec má takúto nenormálnu maržu, hej, tak aby ten výrobca, ten prvovýrobca mohol prežiť, my ho musíme dotovať. Rozumiete? To znamená, že ty to zaplatíš, preplatíš to, reťazec má obrovskú maržu, hej? A aby ten reťazec mohol mať obrovskú maržu, ty ešte musíš zo svojich daní dotovať toho Slováka, ktorý to vyrobí, a Nemec si potom zoberie peniaze domov, hej? Alebo Rakošák, alebo Briti. Hej? Takže ide o to, že a my budeme dotovať poľnosť, lebo viete, keby dostali férovú cenu, tak možno ani tá pomoc od štátu by nemusela byť taká veľká a tak častá, a to poľnohospodárstvo by sa mohlo viac rozvíjať, keby mali možnosť si zarobiť slušné peniaze. Lebo podľa tých konečných cien pri mnohých výrobkoch tam priestor je, ale väčšinu priestoru zabere ten reťazec.
Môžeme povedať, že keď porovnávame tie jednotlivé štatistiky, keby sme zobrali, že taký 10-ročný priemer, tak áno, zhodnotíme, že v zásade najviac na tom zarobí ten obchodný reťazec. Áno. To znamená, že sú určité položky, kde môže vo forme nejakých akcií tú maržu majú nižšiu, ale sú určité položky, kde fakt tie nie marže, ale môžeme povedať, že obchodné príražky majú o mnoho vyššie, ale však úplne jednoduchý základný ukazovateľ je Finstat a ziskovosť jednotlivých napríklad obchodných reťazcov. Ej. Však to každý vidí, to hlavne tie najväčšie, ten najväčší obchodný reťazec s tým druhým svojím, keď to poviem, že bratom alebo sestrou, sú na Slovensku najväčší, ja neviem, čak mali koľko, 160, 170 miliónov eur predchádzajúci rok v čistom zisku. Poviete si, že to je vysoká suma, ja hovorím, že to ani nie je tá reálna suma, hej, lebo matku majú v zahraničí, veľakrát fungujú rôzne systémy. Tí, ktorí to poznajú, vedia, ja neviem úplne detaily, ale však
prefakturuje
právne služby, marketing a neviem čo všetko možné, čiže ten zisk podľa mňa je o mnoho vyšší. A preto ja si myslím, že my sme zvolili takú taktiku, že aj individuálne komunikujeme s tými reťazcami. Ako snažíme sa hľadať rôzne cesty, lebo súhlasím s vami, že teraz to už nie je tak vo veľkej miere, snažíme sa to, poviem, že tak akože aj zákonom riešiť tie rôzne tie neprimerané obchodné podmienky. V minulosti boli, a však to bolo verejné tajomstvo, že rôzne také, že ste museli zaplatiť rôzne nejaký poplatok za to, aby ste boli napríklad v regále na úrovni očí. Platili ste rôzne poplatky napríklad na zamestnanca, ktorý kvázi dopekal tú pekarinu tam niekde, ste sa ako pekárenská firma na to podielali. Mali rôzne výročia, ktoré ste im dávali na výročie, ja neviem, toľko rokov. Boli rôzne takéto...
Viete, že mafia takto nejak funguje tiež. No, zamyslite sa nad tým.
Ale to vám chcem povedať, že...
Kápo má narodenie, bolo by dobré mu doniesť nejaké darčeky, že?
Ale to chcem povedať, že napríklad teraz ideme otváram aj na tej európskej úrovni jednu záležitosť, ktorá je tiež podľa mňa problematická. Vysvetlím. Zoberte si, že je napríklad nejaký výrobca potravín niekde, dajme tomu v Nemecku, kde vyrába tie potraviny a vyváža ich odtiaľ do celej Európy. A zoberte si, že ten nemecký potravinár, ktorý to tam vyrába, to predáva v Nemecku tomu obchodnému reťazcu. Predá mu to za nejakú sumu a má to na pulte, poviem príklad, za 1 euro. Už to priamo ten obchodný reťazec predáva za 1 euro. A na Slovensku ten obchodný reťazec, keď to chce od toho potravinára v tom Nemecku kúpiť, tak on to ani nedokáže za to 1 euro nakúpiť. Lebo nevie nakupovať priamo od toho potravinára, ale robia to, že majú tu všelijaké kvázi firmy, ktoré akože sú distribútori, alebo by som povedal rôzny taký, že medzičlánok, a on mu to nedovolí nakúpiť priamo z toho Nemecka, ale musí to nakúpiť cez nejakú slovenskú firmu, nejakého distribútora. A tým pádom proste tá cena je o mnoho vyššia. A keď hovorím, že sme...
Dobre, kto je ten medzikus, pán minister? Kto je ten medzikus? Prečo sa musí ísť cez ten medzikus?
No toto treba riešiť, aby takéto veci nenastávali. Teraz to riešime na európskej úrovni. Lebo toto je...
Lebo logicky by som povedal, som majiteľ Kauflandu a Lidlu, však prečo nie? Hej? A mám príklad po Európe 10 000 obchodov, hej? Tak ja kupujem za 10 000 a ty mi dáš takúto cenu. Hej. Rozumieť? A potom to odveziem na Slovensko a ja im viem do Litvy a kdekoľvek. Hej. Ale viem to nakúpiť, veď to naraz nakúpim, nie?
Áno, len vám tá potravinárska firma, ten producent toho výrobku, ktorý vy nakupujete, nedovolí nakúpiť priamo od nej na Slovensku, ale musíte to nakupovať cez niekoho. Toto nie je obchodný reťazec. Toto je tá firma.
No dobre, a teraz si zoberte si, pán, ako, čo je toto za bullshit, mi povedzte. Hej. Lebo ak ja mám 10 000 veľkých potravených obchodov po Európe, ten výrobca bude tak skákať, ako mu ja poviem. Nie, že ja sa budem tak správať, ako ten výrobca chce. Pre Boha živého. No, tak, rozumiete? Že tak, kde, ja to rozumiem, aká je v tom kuleha? Že kde, kto vymyslel ten medzikus a prečo?
No.
Rozumiete? Lebo ja predpokladám, že ten výrobca v tom Nemecku bude predávať tomu medzikusovi, tomu sprostredníkovi, takisto, jak to predáva tomu reťazcu doma. Hej? A ten si na to nahodí. Takže jemu to, tomu výrobcovi môže byť úplne jedno, kto to nakupuje od neho.
To tu je drahšie.
No, ale viete, tomu výrobcovi to môže byť úplne jedno. Hej? A podľa mňa mu aj tiež jedno. Hej? Takže toto niekto niekde je musel.
Jedno, keď máte nejakého potravinára a ten má nejaké obchodné zastúpenie, svoju nejakú firmu v tých jednotlivých krajinách a predáva to cez ne. Hypoteticky, hej? To znamená, že nemôže to byť tomu potravinárovi, lebo keď to je jeho nejaká dcerská firma, cez ktorú to ďalej predáva, tak ako prečo? Asi na to viacej zarába.
Áno, ale teraz si zoberte, ja vám poviem jednu vec. Jak oni všetci hovoria, že niečo sa nedá, hej? Zaveďte nejakú reguláciu, aby sa toto nedialo a uvidíte, že sa bude dať. Hej. Vždy sa dá. To, že oni tvrdia, že sa nedá, je lož. Je vždy lož. Hej. Využívajú nejakú možnosť, ktorú im niekto niekedy dal. Hej. A to je celé. Viete, lebo mne ide o jednu vec. Hej. Teraz, že či, dobre, však potraviny sú, ľudia, ak sú ochotní zaplatiť za milku, ktorú by som psovi nedal 3 euro alebo 4, dobre, nech sa páči, že kupujte si, čo chcete. Mne ide o to, že ak sa predávajú v týchto reťazcoch slovenské potraviny, to znamená potraviny vyrobené na Slovensku, aby ten výrobca dostal adekvátnu cenu, rozumiete, za ten svoj výrobok, aby mohol rásť, aby sa mu to vyplatilo robiť, aby sme my ako daňoví poplatníci mu nemuseli ešte viac peňazí dávať. To znamená, že preplatíme potraviny a ešte budeme dotovať, len aby Nemec zarobil. Budeme dotovať Slováka, my Slováci, aby Nemec mohol zarobiť pre Boha živého.
Ano,
potom rozumiete, čo vám hovorím?
Ja rozumiem tomu, okay. Že preto aj ja veľakrát apelujem na to, že dobre, však môžem povedať, že niekedy je iné, keď máte modernú nejakú fabriku, nejakú potravinárskú firmu, napríklad v mliekárenské, kde Linka vám vyrába napríklad nejaké jogurty a vy napríklad v tom Poľsku, tam fakt akože sú úplne niekde inde, tú Linku obsluhuje jeden zamestnanec. A u nás tú Linku obsluhuje 15 ľudí. Tak asi logicky tá nákladovosť tej slovenskej mliekárne niekde inde ako tej v zahraničí. Ja môžem hovoriť, že to 100% deklarujeme, že slovenské výrobky sú fakt vysokokvalitné a fakt ako my sme tak konkurencieschopní, že ja to poviem na príklade poľnohospodárstva. Keby v Európskej únii sa zrušili dotácie pre poľnohospodárov a zrušili by sa dotácie z jednotlivých členských štátov od vlád, že by každý bol na rovnakej priečke štartovacej, tak Slovensko patrí medzi špičku Európskej únie z hľadiska profesionality a produkcie potravín a produkcie komodít poľnohospodárskych a živočíšneho, lebo my sme fakt akože topka, ale samozrejme, že ten trh je narúšaný tými európskymi dotáciami a dotáciami z jednotlivých členských štátov Európskej únie. Keby toto nebolo, tak poviem, že Slovensko ako také a naši poľnohospodári, ktorí tu sú vysoko konkurencieschopní v rámci sveta.
A tu ste mi nahrali, lebo ja viem o jednej zmluve s Mercosurom, ktorú chcela teda Európska únia podpísať, aby tí brazílskí a argentínski poľnohospodári mohli dovážať do Európy svoje výrobky, kdežto tam ten dôraz na kvalitu je oveľa nižší ako na Slovensku. Tým pádom aj tie ceny by prišli. Pamätáme si brazílske kuracie prsia, ktoré boli prepchaté antibiotikami.
Ale nikto nebol chorý, Adrianko.
Áno. Rásli vám svali.
Hej. A my ideme podpísať. Na jednej strane dotujeme tých poľnohospodárov, na druhej strane ideme podpísať s Mercosurom nejakú dohodu, ktorá im môže podraziť nohy. To kde sme? Kde je logika?
Tuto nie som úplne
doma.
Nie, že doma. Nie som tu úplne nastavený tak, že poviem fuj, zlá dohoda s Mercosurom. Hej? Lebo tá dohoda, teraz akože poviem ako predstaviteľ vlády, že tá dohoda s Mercosurom nie je len o poľnohospodárskych komoditách. Tá je o úplne aj iných produktoch, hlavne teda keď sa bavíme automotív a tak ďalej. Tu samozrejme, že všetci dobre vieme, že sme sa dostali do štádia, že Slovensko je najväčšia krajina z hľadiska produkcie aut, čo podľa mňa musíme začať diverzifikovať, meniť toto, aby sme neboli čisto vázaní na automobilový priemysel. Ja tam vidím veľký potenciál v poľnohospodárstve, vo vidieku a v rozvoji a tak ďalej. A tu chcem povedať, že z pohľadu toho prínosu pre nás z hľadiska Mercosuru je z pohľadu tých aut a týchto produktov, ktoré sú, je to pre nás výhodné. Áno, veľa otáznikov je problematických z hľadiska potravinárskych produktov alebo živočíšnych z Brazília, z tých krajín z pohľadu Európskej únie. Súhlasím s vami, že keď sa chce sem niečo dovážať, alebo teda je tu niečo, tak to musí byť na tej istej kvalitatívnej úrovni, ako to, a to isté sa musí dodržiavať, ako dodržiavajú európski poľnohospodári. Na druhej strane sú určité kvóty, ktoré sú dovolené. Hej, že tuto ale sú ešte nejasnosti. Nemám úplne k tomu detailné informácie, ale samozrejme, že pokiaľ by to malo byť také, že to bude ohrozovať európskych poľnohospodárov, našich slovenských poľnohospodárov, tak je to problém. Budeme to musieť určitým spôsobom riešiť. To znamená, že tuto nehovorím, že ani čierne, ani biele. Ešte sú tam pre mňa nejaké nevyjasnené otázky. Ja som mal napríklad poslednú informáciu, že napríklad pri doveze hovädziny ako takej sa bavilo o percentné dovoz maximálne 1% produkcie spotreby Európskej únie, čo je, poviem, v tých globálnych číslach, že my nie sme sebestační ako Európska únia, je zanedbateľné číslo. Hej. Ja som skôr v tejto súvislosti veľakrát, a asi dobre viete, že patríme medzi tri krajiny momentálne, ktoré majú individuálny národný zákaz dovozu komodít z Ukrajiny, kde proste pre mňa Európska únia nelogicky robí chyby v tom, že môžete dovážať koľko chcete bez akékoľvek cla a bez akékoľvek kvázi nejakej kontroly, kde ja hovorím, že proste toto musíme riešiť, lebo nás ako bytostne krajinu, ktorá priamo susedí, sa to najviac ohrozuje. Mali tí naši poľnohospodári, potravinári s tým veľký problém. Preto trváme na tom, že napríklad máme stále zákaz dovozu určitých komodít z Ukrajiny. Samozrejme, že sa na nás škaredo pozerá hanina, za to Európska únia, ale hovorím, na prvom mieste sú naši poľnohospodári. Nemôžeme my sami seba sa likvidovať tým, že budeme dovolovať bez akýchkoľvek limitov dovoz z Ukrajiny všetkého možného. To sa sami seba likvidujeme v Európskej únii. Pre mňa je to nepochopiteľné, ale ja to chápem, že tí, ktorí o tom rozhodujú, to robia, to sú pred nich také hodnoty. Hej, že proste oni to robia úplne cez niečo iné, nie cez zdravý sedliacký rozum.
Alebo cez BlackRock však. A chcem sa, jedna vec mi napadla, ale tak možno koninu poviem, ale prečo nie, nebude prvá však. Však napríklad ste vravili o tých technológiách, hej, niekedy bolo sa mi zdá, že v každom okresnom meste bola nejaká mliekáreň, hej.
Že ja v každom okresnom meste bol mesokombinát.
Áno, však a sodokáreň, neviem čo, ja viem, hej, ja som robil v každej v Rimavskej Sovete, čo tam bolo, ale chcem sa spýtať, že ak tieto technológie, povedzme, tie firmy nemajú na to, lebo však ich tie reťazce ich zdierajú, hej, a vy neviete vytvoriť nejaký fond, alebo niečo, že by ste napríklad tej firme požičali. Ako štát by požičal, neviem, za nízky úrok 2-3% na 10 rokov, že tu máš linku, hej, alebo kúp si linku, alebo ukáž proste čo, ako štát ti požiča peniaze, budeš tu makaj, budeš tu dodávať. Je to podľa mňa furt lepšie, ako každý rok im dávať nejaké peniaze na výplaty. Či?
Ale však toto ideme robiť, však som vám hovoril, že schválili sme dve štátne schémy pomoci, lebo vy, aj keby ste napríklad, keby som minulý rok vybavil zo štátneho rozpočtu 50 miliónov eur pre potravinárov, ja im tie peniaze neviem doručiť. Ja neviem chytiť tie peniaze a povedať, že tu máte a prihláste sa na investičnú schému pomoci, modernizácia nejakých liniek, prihláste sa na takúto výzvu. Ja toto neviem realizovať, lebo to by bola nedovolená štátna pomoc. Hej? Tým pádom my sme v situácii, že sme museli schváliť štátne schémy pomoci, máme schválenú marketingovú, máme schválenú investičnú. Už to máme, sme na tom pracovali minulý celý rok, po 20 rokoch. A vlastne teraz už je na nás len, aby sme na to našli nejaké finančné prostriedky. Čiže už poviem to tak, že každý rok, keď sa na to nájdú nejaké finančné prostriedky, mechanizmus, ako tie peniaze im doručiť, máme. To je jedna vec. Druhá vec, máte potom európske zdroje, nastavenie výzvy tak, aby si vedeli modernizovať a pomôcť. A samozrejme máme tzv. Tie investičné ešte investičnú schému pomoci z pohľadu investičných nástrojov, kde budú môcť, majú tam nejakú bonifikáciu úrokov a to presne to, čo ste hovorili, tak to v novom programovacom období máme a je to aj pre potravinárov napríklad. Čiže budeme tieto veci riešiť, máme nové programovacie obdobie, čiže budeme, do tohto ideme, takto ako ste to povedali. Hej? A tam na začiatku, čo ste hovorili, že čo sme tu vola kedy mali, no, ja som z Prievidze a si zoberte, že v Prievidzi bol veľký mesokombinát, fakt veľký mesokombinát a veľká mliekareň. Všetko zlikvidované. Nič. A to by sme mohli takto cestovať po Slovensku.
Ojoj.
Krížom, krážom. Bohužiaľ, to boli tie...
Lebo viete, keby to bolo tak, ako to bolo za komunistov, že by sa proste tie potraviny do 50-60 kilometrov dali zohnať, tak nemusíme vymýšľať žiaden Green Deal. Viete, v tej chvíli ho žijeme.
Ten treba zrušiť.
Hej. Ale v tej chvíli to žijeme. My sme to už žili. Lebo ako koľko príde 1000-1700 kamiónov denne niekde zo Španielska?
Ale veď si nepočul Sulíka, na čo by sme pestovali, veď si to dovezieme.
Čak, Sulík nech si vozí, ale možno Slováci si chcú dopestovať, chcú vedieť, čo jedia.
No, ale si zober, že vtedy tá produkcia, dobre, to, čo sa nepredalo, či tu boli uhárky, paradajky, hoď čo, nielen mliekareň, nielen mesokombinát, nielen mlyn v tom meste okresnom, bola tam aj konzerváreň.
Áno.
No. Cukrovary sme zrušili, lebo sme...
Máme dva, sme sebestační. Cukru sme jediní sebestační.
A my sme ich mali oveľa viacej.
Ja viem, že to asi 6 alebo 7, koľko hej. bolo.
A museli skončiť, lebo však Európska únia. Čiže to, čo sa tu vyprodukovalo, a že sme boli v 86. teda naozaj sebestační, sa nielen vyvážalo, ale to, čo boli prebytky, sa konzervovalo. Hej?
Čo slovenskí politici dovolili urobiť Heinekenotu. Rozumiete? No.
Keby sme išli historicky, tak prvé veci boli, hlavne teda najviac krivú sa spravilo, keď sme vstupovali do Európskej únie a tí politici, ktorí o tom rozhodovali.
Pozdravujem
tak,
pána Figeľa.
Tak reálne, a boli tam aj iní, tak pre nich pôdohospodárstvo ako také bolo na poslednom mieste bez akýkoľvek záujmu. Ja si pamätám, ja som není historik v tomto, ale však sú skôr narodení, ktorí si tie veci pamätajú a mi hovoria, že Poliaci, keď vstupovali do Európskej únie, normálne 2-3 týždne blokovali akékoľvek rokovania tieto, pokiaľ si nevyrokujú veci pre pôdohospodárstvo ako také. A z toho ťažia. Z toho ťažia. Bohužiaľ, u nás to bolo naposledom, lebo neviem, prečo to spravili, vykašľali sa úplne na to. A to
možno si ja vám poviem, oni sa nevykašľali. Oni to urobili zámerne. Verím tomu, že to tak je. Aby sa sem dostali takí výrobcovi, akí sa sem dostali a zahltili ten trh, aby sme nemali to, čo sme tu mali dovtedy.
No a hlavne to sme v situácii, že vlastne ono ťažko prácne sa hľadajú mechanizmy, ako to celé napravať. Ono to nie je úplne jednoduché. A niektoré veci sa nedajú napraviť.
Možno vám poradím po prestávke, že kde by sa dali zobrať peniaze. Dobrý deň už poviem.
Aby Dobrý deň, prejme. Nože prečítaj ministrovi oni čo, minútu, dve potom,
si
jak...
Čítala, som
ale tak aj pre ľudí treba, tak prečítaj to pre ľudí, že čo, minútu, dve potom, jak sa vyjadril, tak už ale hejteri písali.
Hej. Aspoň nás sledujú. Hej. Počúvajú. Hej. Dobre.
Richard Takáč tvrdí, že je v poriadku, keď jeho kolegovia tlačia na políciu a prokuratúru, aby vyšetrovali obdobie pandémie. Sú tam preukázateľné veci. Som presvedčený, že OČTK musia konať. Vyhlásil minister pôdohospodárstva za Smer v proruskej infovojne. Píše pronacistický denník N. No, aby ste vedeli. Hej. Len aby ste vedeli, čo sa deje. No a čo som... Áno, ja som chcel... Chcel som vás motivovať, že teda tie peniažky, že kde vziať. Stačí si otvoriť Finstat, Tesco Store napríklad, zisky za posledné roky, rok 2019 73 miliónov, 49 miliónov v roku 2020, potom 74 miliónov 21, 82 miliónov v roku 2023, pri tržbách v roku 2023 miliarda 710 miliónov. Hej. Ideme ďalej, Kaufland. Naposledy v roku 2023 výnosy miliarda 780 miliónov pri zisku 93 miliónov. Ideme k sesternici, a to je ako líder na trhu. mali tiež tržby za rok 2023 miliarda 750 miliónov pri zisku 93 miliónov. Čo tak dodatočne zdaniť aj tieto reťazce, ktoré vlastne ten zisk vyvážajú zo Slovenska, neostáva tu. A tí ľudia naši robia, platia dane. A aj tým, že tu sú, majú určité výhody, tak by mohli troška niečo poplatiť.
Viete, že ak nie sú ochotní sa podeliť na zisku s výrobcami, tak my nechceme platiť výrobcom dotácie a ešte aj týmto také veľké zisky. Hej.
Čo vám povieš, že tam nechoďte nakupovať? Ale...
No však a prečo nie? Však nechoďte. Jasne, že nie. Tak,
pozrite sa. Boli a môžem povedať, že teoreticky aj stále sú v hre dva spôsoby, pokiaľ sa nezačnú správať tak ako normálne. Zatiaľ, ako musím povedať, že ten december jednoznačne preukázal, že tie reťazce sa predbiehali v tých rôznych zľavách a aj to bolo citeľné na tých niektorých potravinách, v tých zľavách a v tom, že bola tá konkurencia väčšia. Ale poviem, že pokiaľ tak stále sú dve veci v hre. Jedna vec je tá, že môže byť určitým spôsobom zastropovanie obchodnej príražky.
Napríklad.
Áno. A druhá vec je určitým spôsobom aj taký nejaký odvod. Hej? Ale to nemôže byť odvod len pre obchodné reťazce. To sa nedá. Pamätáte si, že v minulosti asi SNS alebo kto s tým prišiel, týmto odvodom, ja neviem, to vydržalo mesiac alebo koľko, hneď to napadli, museli to zrušiť. Vy viete spraviť odvod, podľa mňa, ale ten odvod musí byť pre celý maloobchod. Lebo nemôžete vy vybrať len pár subjektov a povedať, že títo, že musia byť to všetci, ale samozrejme, že ono sa to dá nejako nastaviť. Sú na to určité mechanizmy, ktorými my disponujeme, ale hovorím, že toto je tá posledná možnosť. Zatiaľ robíme všetko preto, aby sme komunikovali. Ja, je takto, bez rozdielu s kým, kde, ako. Ja som vždy zastanca toho, že využiť maximálne možnosti, sadnúť si za stôl, hľadať riešenia, riešiť veci. Som vždy využívam tie krajné možnosti a v tom poslednom prípade.
Ďalšia vec je, a to neviem, že či, ale určite ste to riešili, ale ja chcem vedieť, že či a ako sa to riešilo. Za vlády Roberta Fica 16-20 bola veľkou témou aj kvalita potravín, dvojaká kvalita potravín, ktoré sa predávali či už na západe, ale nielen potravín, ale aj ostatných výrobkov. My máme iné škvrny na oblečení, tak my potrebujeme iné pracie prášky. A iné chute vraj máme, preto to bolo tak, ako to bolo a aj tá kvalita bola oveľa nižšia. Stačilo prejsť do Rakúska, mnohí, čo bývajú v Bratislave, chodili do Rakúska aj kvôli kvalitnejším potravinám, dokonca lacnejším.
My sme väčší vegetariáni, my nepotrebujeme mať 60% obsah mesa, ale stačí nám 35% obsah mesa.
Však áno, na čo by ste Slováci žrali oveľa čo kvalitné.
Otázka je, viete, pán minister, čo je ten zbytok v tom?
Aj. No, áno, tak správna otázka, alebo teda pripomienka tzv. Duálnej kvality potravín.
Fú, aký honosný názov.
To sa tak volá, duálna kvalita potravín. Zoberte si, že boli sme to my, keď ešte v tých rokoch sme toto otvárali a bola to veľká téma a sa to začalo riešiť. Viem, že aj minulý rok to otváral predseda vlády na zasadnutí s kolegami v Bruseli. Ja môžem povedať, že my sme minulý rok, lebo Európska, na základe toho 2016-20, keď sme to začali riešiť, tak vlastne potom vlastne v tých rokoch okolo 20 plus minus prijala Európska rada, Európska legislatíva sa prijala, že toto nemôže byť, musí sa riešiť dvojitá kvalita potravín a tak ďalej. A vlastne potom mali následne po tom 20. roku vlády prijať k tomu legislatívu a začať to veľmi kontrolovať. Na Slovensku vláda, ktorá tu bola, ktorá to tu rozbila, nedokázala za 3,5 roka prijať tento zákon. Tento zákon o riešení dvojitej kvality potravín sme prijali minulý rok, my, a následne po tomto zákone v septembri, v oktobri štátna veterinárna potravinová správa začala reálne vykonávať kontrolu dvojitej kvality potravín. To není také, že príde a skontroluje to normálne vzorky, laboratória, tie veci s tým spojené. Viem, že každú chvíľu budeme prezentovať nejaké základné výsledky. Môžem povedať, že napríklad v Čechách toto prijali tento zákon v roku 2021 a v zásade v dnešnej dobe už tú dvojitú kvalitu potravín nemajú, alebo teda už sa to tak úplne tam celé vyčistilo, lebo proste tí potravinári a tí producenti už to nerobia, už si dávajú na to pozor.
ale môžem povedať, bola prijatá legislatíva, riešime to, je to podľa mňa téma, nemôže byť rozdielna kvalita napríklad v Rakúsku a na Slovensku, sú to tí istí občania, tie isté veci, to znamená, že vlastne teraz na základe tých kontrol prísnych posudzovania na základe laboratórnych výsledkov sa budú robiť aj nejaké odpočty a poviem, že postupne týmito krokmi v zásade
verím. Čo sa stane, ak stále budú predávať tieto
nebudú, nekvalitné. Dostane vysoké pokuty.
Čo je vysoká pokuta?
No jasné.
Pýtam sa, čo je vysoká tá pokuta?
Dobre, ako neviem vám presne teraz povedať, nechcem tu strieľať od pása, ale pokuta, stiahnutie výrobkov.
No, to by bolo najlepšie.
Zavrete prevádzky. Ja neviem, akože pri opakovono, ako tých možností podľa mňa tam je viacero.
Chcem sa vás pýtať jednu vec, lebo konkurenčné prostredie na Slovensku je veľmi pofidérne, by som povedal. Hej. Chce sa mi ísť tá biedronka, tá Polska. Prečo to stále nie je otvorené? Čo tomu bráni?
Neviem vám povedať. Že čo
lebo,
tomu bráni?
Lebo údajne sú to nejaké legislatívne veci, niekde im naházali nejaké pole na podnoj. Čo som ja počul.
Nemyslím si, aké legislatívne... Chcete otvoriť prevádzku, spĺňate základné štandardy, ktoré musí spĺňať každý. Ak ich spĺňate, môžete otvoriť prevádzku. Nepredpokladám, že ako myslíte, že nejaká taká, že rečnícka otázka, či štát im nehádže polená pod nohy, alebo...
Nemyslím si, že štát.
No, to, alebo...
to. Keby to bol štát, tak by som už po vás kričal, viete, nie, nemyslím si, že to štát. Nie, podľa mňa tam sú nejaké tlaky možno z týchto stávajúcich. Ide o to, že... Poďte sa, to konkurenčné prostredie je hrozné. Pokiaľ je tu Kaufland a Lidl, hej, lebo mal by to byť buď Kaufland alebo Lidl a Aldi, potom je to v poriadku. Hej. Ale pokiaľ je to iba Kaufland a Lidl, tak to konkurenčné prostredie na Slovensku je pokrútené a musí to byť niekto, kto im bude reálne konkurovať.
Pozrite sa, tak určite vstup toho reťazca, to je portugalský reťazec, hej, zase, aby sme si povedali. Zoberte si, aké veľké je Polsko. Neviem, koľko? 45 miliónov. Oni majú jednu tretinu trhu, tento reťazec v Polsku, čo je masa. Tým pádom je to veľká konkurencia u nás na Slovensku vo vzťahu tým reťazcom, ktoré sa tu už nachádzajú. Môžem povedať, že bude to mať podľa mňa pozitívny vplyv. Samozrejme uvidíme, ako sa budeme správať, čo sa týka podielu slovenských potravín. Tvrdí teda aj tento nový reťazec, že má záujem, viem, že intenzívne rokuje, má záujem, aby mal aj slovenské potraviny. To znamená, ale toto, ten príchod, reálny príchod, spôsobí väčšiu konkurenciu a zase väčší tlak na znižovanie cien potravín. To je nespochybniteľné. To znamená, že ja neviem, nevidím ich, nemám informácie. Ja môžem povedať, že my sme minulý rok niekedy asi v apríli tak nejako plus minus mali s predsedom vlády sedenie s vedením biedronky, kde sme mali informácie, že teda prichádzajú a tak ďalej. A normálne s predsedom vlády sme si s nimi sadli a dali sme informácie, že ako, čo, kde sme sa pýtali. A samozrejme náš záujem bol teda dať im informáciu o tom, že záleží nám na to, aby boli to kvalitné potraviny, hlavne teda, keď je možné čo najviacej slovenských potravín za rozumnú cenu. To bol taký ten odkaz. Ja neviem, že či sa im nedarí nejako stavať tie prevádzky, vykupovať. Viem, že koncom roka mali by mať nejaké už otvorené, nemajú. Preložili to teraz na prvý štvrť rok. Ale ja si myslím, že keď už prídu a otvoria nejaké, tak potom sa to nejako rozbehne. A verím, že to bude mať.
Však dobre, ja som sa len pýtal, či máte nejaké informácie. Na druhej strane vás poprosím, že hlavne u nich, alebo tam budú aj poľské veci, tam treba strážiť kvalitu. Hej.
Takto, to chcem aj dať také uistenie, že tú kvalitu strážime, tie kontroly sa vykonávajú sa aj namatkové kontroly na cestách pri dovoze rôznych potravín a surovín aj z Polskej republiky, aj pri iných hraničných prechodoch. Robíme intenzívne kontroly tých výrobkov. Už nie sú tie poľské výrobky to, čo sme boli možno niekedy. Hej, že čo je z Poľska je veľmi zle. Oni sa tiež už posunuli tými technologickými linkami, tou výrobou úplne niekde inde. Nie je pravda, že by sme tvrdili, že poľské výrobky sú úplne nekvalitné. Hej, ako to bolo voľakedy niekedy. Hej, boli rôzne aférky a tak ďalej. Ja môžem uistiť, že veterinárna potravinová správa veľmi intenzívne, my patríme medzi top krajiny, kde si kontrolujeme tú kvalitu nielen našich výrobkov, ale teda aj tých dovážaných zo zahraničia.
No, dobre. Čo sa týka kvality, sme si povedali. A teraz by ma zaujímalo, čo sa týka zahraničných investorov, ktorí by chceli teda investovať tu na Slovensku, skupovať pôdu, holandskí farmári, Dáni a veľké zvýšiči.
Baterkárne, to tiež je poľnohospodárska pôda.
To je tiež poľnohospodárska pôda. Ako to vyzerá? Je záujem zo zahraničia, čo sa týka Holandianov, ktorí sú v podstate najväčšími výrobcami potravín v Európe, taká malá krajina, a tam sa to dá, tak by ma zaujímalo, či sa to bude dať aj tu.
Ako čo dať? Ako...
No, či budeme predávať pôdu Holandianom, alebo Dánom, alebo iným investorom?
Tak my nepredávame pôdu. Štát nepredáva pôdu nejakým...
Ale nemalo by to byť pod dozorom, že dobre, ty chceš predať tú pôdu, prvý by mal odkupovať štát. Tak to, v tomto zmysle.
OK, len pamätáte si, keď prišiel, bol to prvý jediný minister za Smer, minister pôdohospodárstva, pán Jahnátek, ktorý vtedy prijal legislatívu z hľadiska nadobúdania poľnohospodárskej pôdy. Ak si dobre pamätám, ono to bolo tak ohraničené, že keď sa predáva v danom katastrálnom území, tak najprv sa musí ponúknuť tomu poľnohospodárovi, ktorý tam je a tak ďalej. Že ako sa troška skomplikoval, obmedzil ten nákup. Ja neviem, vtedy to Saska s Olanom, alebo s kým to napadli na ústavnom súde a ústavný to, súd to zrušil. Čiže vy neviete úplne prijať legislatívu, kde obmedzíte predaj tejto poľnohospodárskej pôdy.
Prečo? V Maďarsku to funguje.
No, a jak to funguje v Maďarsku?
V Maďarsku, keď predáva niekto túto pôdu poľnohospodársku, tam je niekoľko kolečiek musí robiť. Prvé, najskôr sa to ponúkne ľuďom v okolí, potom v okrese a potom v kraji a potom celoštátne, ale zahraničný subjekt si to nemôže kúpiť.
Tak potom je to spôsobené tým, že keď majú takéto obmedzenia, tak tieto obmedzenia si vyrokovali, keď vstupovali do Európskej únie. To je to, čo sme si predtým tu rozprávali.
Ako takto netvrdím, že nemôže si Holandian urobiť maďarskú firmu a táto kúpi, hej? Ale ako osoba si neviete kúpiť. Hej?
Čiže... No,
ale sú tam komplikácie, lebo nemôžete sídliť napríklad v Budapešti a kupovať si niekde pri Debrecene len tak halabala poľnohospodársku pôdu, musia ju miestni proste v tých kolečkách odmietnúť, aby ste z Budapešti na to mohli hrábnuť. Hej?
U nás je to všeobecne také, akože my sme troška takí nepozitívne výnimoční v tej Európskej únii. My máme strašne veľa pôdy, ktoré je strašne rozdrobená. Tie typické slovenské slíže, pamätáte si to, že keď si pozriete mapku katastrálnu a vidíte klasické slíže a v každom slížiku XY vlastníkov. Toto je jednak z pohľadu rozdrobenosti pozemkov. Na druhej strane my máme strašne veľa neznámych vlastníkov. To je dlhodobo neriešený problém. Strašne veľa neznámych vlastníkov. To znamená, že ten problém je aj širší v tom, že v iných krajinách máte napríklad, poviem, že 2-3 druhy nejakého právnej možnosti, ako prenáť pôdu. Nájom, potom je tam, ja neviem, vypožička alebo čo. U nás na Slovensku je týchto titulov asi 12 alebo 13. To znamená, že to, že v iných krajinách vedia nadobudnúť možno, že aj zo zahraničia jednoduchšie, alebo teda takto, že to majú obmedzenejšie v porovnaní s nami. V prvom rade, keď vstupovali do Európskej únie, tak si vyrokovali nejaké pravidlá. Dobre viete, že Smer v minulosti jednak spravil zákony aj ústavné z pohľadu ochrany vody, ďalších krokov, aj tá pôda tam je zadefinovaná. Samozrejme je nadobudnutie, že keď si niekto založí slovenskú firmu, dá si tam vlastníka zahraničí, tak to nedokážete nejakým spôsobom ovplyvniť. Ale riešime viacero krokov, len je to náročné z hľadiska legislatívy. Chceme vyriešiť neznámeho vlastníka, to tu je problém vyše 20 rokov, nikto to nerieši. Počkajte,
ak toto je naozaj problém na Slovensku, na čo tie útoky na katastrofy? My máme sám bordel bez toho, že by niekto na nás útočil.
Tak to nehovoríme, že máme bordel. Máme
tak ale ako môže byť neznámy vlastník v takej veľkej miere, viete? Nebavíme sa teraz o nejakých 5 hektároch, že?
Nie, akože tu neznámych vlastníkov máme, to sú 10 000 hektárov, podľa mňa, ktoré majú neznámi vlastníci, ktorí možno nemajú žiadnych dedičov, odišli do zahraničia, majú minimálny podiel, v živote si to neprebedia. Proste XY rôznych prípadov. Hej?
To znamená, že a vy sami dobre viete, že ten útok na Katastar to nebolo tým, že neviem čo, že to, tých útokov na slovenskú infraštruktúru bolo o mnoho viacej a nemá to nejaký tu, že niekto sa nudí niekde v zahraničí a nemá čo robiť. Hej, má tu určitý podtón nejakých geopolitických a neviem čoho všetkého. Podľa mňa to aj s týmto súvisí. Hej.
Však samozrejme, to bola iba nejapná poznámka. Viete.
Nejapná poznámka. Ako to, teraz bola taká aféra, nejaký fond ste zrušili, 50 miliónov eur, ľudia mali nakupovať tieto poľnohospodárske stroje a podobne. Dokonca boli už aj výzvy na vaše odstúpenie, lebo ste to zrušili a kto ho vie prečo, lebo ste nekompetentní a podobne.
Ja, akože kto ho vie, však nech povie, povedzte prečo.
Kto to hovorí?
Hovorím, že som čítal v denníku.
Pani Remišová, Demokrati, Hlina... No všetci tí, čo nesú zodpovednosť za 3,5 roka, no hovorím, že táto pani, keď nám ide rozprávať, hovorím, že však som to povedal, že my sme na PPAčke vyčerpali za rok toľko, čo za predchádzajúcich 5 rokov sa nevyčerpalo. Ako za nás hovoria čísla, ale táto zrušená výzva, to je ešte zo starého programovacieho obdobia, ktoré končí tento rok, na to má viacero faktorov a vplyvov. Hej, jednak z pohľadu toho, že nám hrozí veľký dekomitment za minulý rok, ten, ktorý si stanovili moji predchodcovia v roku 2021. To znamená, že tam akože budeme hľadať a robíme všetko preto. Je to proces, ktorý sa stále vyvíja. Samozrejme, na druhej strane, opozícia, keď sme vypísali výzvu, to úplná tá schizofrénia, hej, že to je príklad toho, že čo teraz oni rozprávajú. Keď sme ju vypisovali, kritizovali, prečo takúto výzvu vypisujeme. Vypisujete si to iba pre 10-12 svojich vybraných poľnohospodárov, nikto to nechce, zrušte to, nevypisujte. A teraz, keď som to spravil, mám viacero dôvodov, ktoré ma k tomu viedli, tak teraz ma kritizujú, že prečo som to zrušil, že na čo som rušil túto výzvu, že oni to chceli, však bolo to záujem. Totálna schizofrénia týchto opozičných politikov, ktorí proste nekompetentnosť, úplná nekompetentnosť.
Takže kedy sa dostanú k týmto peniazom teda farmári?
Viete, ja troška aj medzi tých poľnohospodárov, alebo teda, že mňa demokrati vyzývajú, aby som kompenzoval tých poľnohospodárov a že prečo som im tú výzvu zrušil, že som ich o to pripravil a že im mám dať za to nejaké kompenzácie. Oni sa zbláznili, tí demokrati, úplne. Však oni ma navádzajú na nejaké všelijaké takéto, neviem, ak by som to nazval, kroky. Jak môže, že pomaly, že oni už to mali nakúpené, tí poľnohospodári. Jak môže mať niekto nakúpenú techniku, keď nevie, či bude úspešný vo výzve alebo nebude úspešný vo výzve. Neviem teda, čo tí demokrati s tým robili, že či mali oni svojich nejakých vybraných poľnohospodárov, alebo čo, nerozumiem tomu, ale tu vidím priestor, pokiaľ bude záujem o takúto obdobnú výzvu, tak môžeme tento rok vypísať z nového programovacieho obdobia. Treba povedať, že tu nikto nezobral tým poľnohospodárom tie peniaze. Tu im nikto tie peniaze nebere. Proste ten čas, ten vývoj toho z pohľadu dekomitmentu starého programovacieho obdobia sa vyvíja, vám sa tie peniaze nejakým spôsobom menia. Či ich máte, nemáte. Čakali sme väčšie čerpanie finančných prostriedkov v minulom roku. Není také čerpanie zo strany poľnohospodárov. Nepodávali žiadosti o žobky. Zostáva vám pravdepodobne väčší dekomitment. Tento rok už to nestíhame, nevieme, ale máme nové programovacie.
Ja vás poprosím, nie všetci rozprávajú detviansky. Vysvetlite poslucháčom, čo je ten dekomitment.
Dekomitment je, že vlastne vy máte takto. Ak si zoberete, že je viacero európskych zdrojov. Máte klasické tie štrukturálne fondy, čo je vlastne cez MIRI, čo má Ministerstvo životného prostredia, školstva, dopravy a tak ďalej. To sú klasické štrukturálne fondy. Potom sú takzvané zo spoločnej poľnohospodárskej politiky. To je iný systém európskych zdrojov, ktoré sú čisto len pre poľnohospodárov. To sú tzv. Tie priame platby, tie dotácie na hektár. A potom je ďalšia schéma, to sú také rôzne projektové výzvy na techniku, pre potravinárov, pre lesníkov, všetko možné. A vy máte vlastne v rámci toho, tých našich, tých poľnohospodárskych, máte tzv. Pravidlo v starom programovacom období M+3. Čiže vy máte na celé programovacie obdobie 7 rokov nejaký balík peňazí, kde vypisujete výzvy, vyhodnocujete a riešite. A tí naši babráci predchádzajúceho 3,5 roka, môžem už teraz povedať, že
Oni za 3,5 roka nevyčerpali toľko peňazí, koľko my sme vyčerpali v roku 24. V 24. PPAčka vyplatila a vyčerpala toľko peňazí, ako tí moji predchodcovia nie za 3,5 roka. To znamená tu vidieť, že kto robí, kto nerobí a kto sa tomu troška rozumie. A vy máte tzv. To pravidlo, že vy si nastavíte, v 21. si môj predchodca povedal, koľko do 24., čiže plus 3 roky, vyčerpá tých peňazí. A vy tie peniaze, keď nevyčerpáte, tak kvázi vám prepadnú.
To je vy sa zaviažete, že ich vyčerpáte.
Vyčerpáte, aj keď vám končí programovacie obdobie 25., len vy si ich neviete presunúť do 4.
Dobre,
roka.
Takže chápem správne, že ten decommitment je, že vlastne to, čo ste sa zaviazali, že sa z toho chcete zbaviť tej povinnosti.
No, ten decommitment je to, že 21. povedal, že do 24. vyčerpá toľkoto peňazí. A vám vysvetľujem, že tí moji predchodcovia tie roky nič nečerpali a vy ste za rok nedokázali vyčerpať túto sumu. Napríklad túto sme videli aj koncom roka 2023, ak si pamätáte, tú neschopnosť pani Remišovej, ktorej cez Ministerstvo životného prostredia Budaj zanechal Tarabovi 400 miliónov eur na konci roka, že mu prepadne. To je ten decommitment. Lenže tie štrukturálne fondy sú jednoduchšie v tom, že vy to máte široké portfólio. Tie štrukturálne fondy sú cez prierozovo, cez rôzne ministerstva.
To viete
a oni, takto, áno. A na konci roka 2023 sme zachránili 400 miliónov od Tarabu tak, že sa presunuli pod ministerstvo hospodárstva na kompenzáciu energií pre ľudí. Tým pádom sa vlastne tie peniaze vyčerpali. Ale ja v rámci tých peňazí poľnohospodárskych to nemám kde presunúť. Ja to mám iba tam. To znamená, keď to vyčerpám, vyčerpám. Keď nevyčerpám, prepadajú. Riešime s Európskou úniou ten decommitment. My sme im poslali nejaké dôkazy, nejaké. Snažíme sa argumentovať aj tou neschopnosťou a ďalšími vecami. Máme k tomu analýzu, aby nám ten decommitment uznali, aby nám tie peniaze neprepadli, ale aby sme ich vyčerpali v tomto niekde roku. Inde, v tomto roku.
Ešte jedna otázka, lebo je vysoký čas, lebo aj my sme hovorili v úvode, teda, že je dobre, keď aj mladí ľudia sa angažujú, či už v politike, alebo v tom svojom okolí. Aké formy pomoci sú pre mladých poľnohospodárov, ktorí sa rozhodnú sami ísť, zobrať si čo aj 10 hektárov a začať hospodáriť?
V novom programovacom období máme, môžem povedať, že desiatky miliónov eur, ktoré sú priamo vyčlenené pre mladých začínajúcich poľnohospodárov. Budú tam vypísané výzvy pre nich rôzneho charakteru, neviem presne teraz, ale počítame, to sú desiatky miliónov eur, ktoré budú priamo slúžiť prioritne pre mladých začínajúcich poľnohospodárov. Sú na to zdroje.
Dobre, fajn. No, ideme hrať, ja už som naštartoval telefón po prestávke. Dáme priestor poslucháčom. Deň, priatelia.
Dobrý deň, prejem. Ja len chcem pánovi Takáčovi pripomenúť alebo povedať jednu vec, že musíte chodiť k nám častejšie. Pozrite sa, koľko pozornosti sa vám dostáva, keď ste u nás.
My sa akurát bavili o tom, že kto tu bol naposledy od nás? Erik tu bol, či kto tu bol? Klobásku?
Áno, klobásku dostali od poslucháča, tak teraz na úrade vlády konzumujú.
Krajajú klobásku, jedia už denník, vidíš, už rieši.
Oni sem prídu, papajú klobásku, rozumieš? Ale nie sú nič. Ale všetci nás platia, aj Danko, aj Smer nás platí. To vidíš to. Celé zle. Nič, je ten čas, kedy samozrejme majú priestor naši poslucháči. 095 066 11 16. Mailová adresa ranozavinac.infovojna.bz a my už máme prvého telefonujúceho, ktorý bude klásť otázku pánovi ministrovi Takáčovi. Nech sa páči, počúvame.
Ďakujem pekne za priestor. Dobrý deň, prajem. Mám otázku na pána ministra. Od dnešného dňa platí, neviem, či je to smernica, nariadenie, to je jedno, Európskej únie o červíkoch sušených a pridávaní do múky a výrobkov z nej a polotovarov. Chcem sa len spýtať, či bude zabezpečené transparentné označenie takýchto výrobkov. Ďakujem pekne. Do počutia.
Idem? Ďakujem pekne. Srdečne pozdravujem pani. No neviem, či platí od dnes. Viem, že sa na európskej úrovni o tom rozhodovalo, ale ja som túto informáciu, keď som ju dostal asi pred týždňom a pol dozadu, hneď preveroval, lebo však tiež ma zaujíma to, že či to bude označené. Môžem uistiť všetkých, že legislatíva celkovo celá európska prikladá k tomu, že sa budú musieť detailne zverejňovať tieto informácie, aby bolo viditeľné o tom, že ten výrobok, tá potravina a nachádzajú sa v nej takéto nejaké...
Ale nie malým drobným písmom niekde vzadu na spodku?
Samozrejme, že nie. Budem robiť všetko preto, aby to bolo evidentné, zrejme, viditeľné. Lebo poviem, že už patrím aj ja medzi tých, ktorí na čítanie používajú okuliare, takže myslím si, že...
Bude to horšie, pán minister. Verte mi. Osobná skúsenosť.
Takže áno, bude to evidentne zverejnené, aby si to vedel každý prečítať, že ten výrobok obsahuje tieto, túto prímes hmyzu.
A v čom je to dobré podľa vás?
No neviem, asi to obsahuje veľa bielkovín, alebo... Ne.
Stejky budem jesť, nie chrobáky, keď chcem bielkoviny, tvároch a nie chrobáky. Kde sme? Na lúke. Čo som ja? Slípka? No, kohút. Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Môžeme o 10 rokov o tom porozprávať. Hej. Kde budeme?
Hej, haló, počujeme sa?
Ďakujem, dobrý deň, Vlado Križovaný. V ústave Slovenskej republiky, v článku 44, písmeno 4, citujem, štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ochranu poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy a tak ďalej. Potom písmeno 5. Poľnohospodárska pôda a lesná pôda ako neobnoviteľné prírodné zdroje používajú osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti. A sami sme svedkami toho, že v posledných rokoch obzvlášť sa okolo diaľnice Bratislava Trenčín, Bratislava Nitra a tak ďalej budujú sklady, montovne, ktorým sa hovorí priemysel, spálovne, idú sa stávať, alebo chcú sa stávať veterné turbíny, batékáreň, na ktorú ste mimochodom pánovi Norbertovi podľa môjho názoru neodpovedali na jeho otázku. A chcem sa teda spýtať, že to, čo je deklarované v ústave, je de facto verejný záujem občanov Slovenskej republiky. Spomínali ste sebestačnosť a my si v podstate z našej vlastnej nerozumnosti alebo servilnosti zahraničným investorom tejto našej sebestačnosti pomaličky, možno že rýchlo ukrajujeme krajec za krajcom. A ja sa pýtam, že je zahraničný investor prednejší než občan Slovenskej republiky? A čo v tomto chcete vy ako minister pôdohospodárstva spraviť, aby sa takéto veci nediali? Ja cestujem, respektíve jazdím bicyklom na trase križovaný Závar Trnava, chodím okolo Peugeotu už niekoľko desaťročí do práce a teraz tam stávajú cyklotrasu. Zastavil som sa a pýtal som sa pánov, čo to má byť. Tá záber tej pôdy je iba 1 hektár. Šírka toho pásu je zhruba 6 metrov, dĺžka 1,5 kilometra, z toho vychádza zhruba ten 1 hektár. Celé to postráda zmysel, pretože to je iba celý, je to iba kúsok tej trasy. Ale pán mi povedal, starší pán mi povedal, toto celé je nezmysel. Keby tu boli komunisti, tak tí by takéto prasačiny nedovolili s prepáčením. Pretože oni poznali cenu pôdy. Ja sa pýtam, poznáte vy cenu pôdy? Ďakujem, všetko dobre.
Ďakujeme.
Toto je tak nadlhšie, čiže skúsim odpovedať rôznymi možnosťami. Neviem, aká bola otázka od kolegu, čo sa týka baterkárne, ale však úplne bez problémov odpoviem. Dobre, začnem tým, že čo robíme na ministerstve pôdohospodárstva, aby sme ochraňovali takúto pôdu. Momentálne máme v druhom čítaní v Národnej rade zákon o ochrane pôdy, kde do tejto chvíle platí zákon, že nebola chránená pôda na celom území z hľadiska vyššej kvality. To znamená, že v niektorých častiach Slovenska, keď niekto chcel postaviť na, poviem, že hoci kde aj na pôde, ktorá je vyššej kvality, napríklad neplatil žiaden odvod. Toto bolo len v určitých výnimočných častiach Slovenska. Teraz zavádzame poplatky na celé územie Slovenskej republiky. Tým pádom vlastne dochádza k, nechcem povedať, že k znemožneniu, ale veľakrát si rozmyslia tí developeri, kde idú stavať, ako idú stavať, lebo ich to bude stať o mnoho viacej financií a tým pádom je to pre nich komplikovanejšie a problematickejšie. Nešiel by som do toho, že viete, čo sa týka baterkárne, je to pre mňa vybijanie politického kapitálu určitých politických strán, ktoré sa nedostali do parlamentu, veľakrát zavádzajúce a klamlivé informácie, ktoré sa snažia na verejnosti podsúvať. Zoberte si, že my dochádza k tomu, že dojde k zmene poľnohospodárstva na Slovensku, hlavne v kontexte potenciálneho vstupu Ukrajiny do Európskej únie. Slovenská republika je tak, že máme 1,7 milióna hektárov plus minus, ktoré obhospodarujeme na Slovensku. A z toho zhruba necelý milión hektárov je obhospodarovaný, alebo teda vysievaný obilninami. Jeden milión hektárov obilniny. Z toho zhruba polovica, čiže môžeme sa baviť niekde na úrovni okolo 500 tisíc hektárov, sú osievané obilninami, ktoré tam dopestujeme, ktoré poľnohospodári na Slovensku vyvážajú do iných krajín Európskej únie. To znamená, že na Slovensku vypestujeme na 500 tisíc hektároch pôdy obilniny, ktoré ten poľnohospodár predával, hovorím už predával, do Nemecka, Talianska a tak ďalej. A ten poľnohospodár na Slovensku už na tých 500 tisíc hektároch tej obilniny nemôže pestovať, môže, ale ťažko ich vie predať, lebo tie jeho trhy, ktoré on mal historicky, nahradili dodávatelia z Ukrajiny. Tým pádom na Slovensku je úplne legitímna otázka, a my sme na to pripravení a to aj diskutujeme, riešime, je určitá zmena poľnohospodárstva. A ja to stále hovorím. Viacej sa musíme sústrediť na špecializovanú rastlinnú výrobu. To znamená, že viacej ovocia, viacej zeleniny. Samozrejme, prirodzene chceme aj viacej živočíšnej výroby, to znamená vyššie stavy hospodárskych zvierat. A ja si kladiem otázku, že keď chcem viacej ovocia a zeleniny pestovať na tej ploche, ktorú mám, napríklad tých 500 tisíc hektárov, viete, koľko nám stačí? Sme zhruba na úrovni 50% sebestačnosti v zemiakoch. Mne stačí vysadiť zemiaky na výmere ďalších 30 tisíc hektárov, čo v porovnaní 500 tisíc hektárov a 30 tisíc je nič a som 100% sebestačný v zemiakoch. Čiže my budeme mať reálny problém, čo budeme pestovať na tej poľnohospodárskej plode, aby tí poľnohospodári to vedeli nejakým spôsobom zužitkovať. To znamená, že ísť do kontextu toho, že zabere sa nejaká poľnohospodárska pôda, to nezľahčujem, ale zabere sa nejaká poľnohospodárska plocha tým, že tam ide nejaký investor, ktorý zamestná 1500 ľudí.
Okay. Otázka je koho?
No.
Pri nezamestnanosti 2,5%. Skúsenosti z Maďarska hovoria, že v baterkárniach v Maďarsku robia Filipínci, Číňania.
OK, však je to diskutabilné, môžeme sa o tom... To je hypotetická otázka v tomto okamihu, že či tam budú slovenskí občania... Ten priestor tam je. Tých slovenských občanov tam vieme ponúknuť. No otázne, či tam bude chcieť pracovať a tak ďalej. Čiže toto je hypotetická otázka, že či tam budú slovenskí alebo nejaký iný zahraničný. Ale jednak vec je, samozrejme, že takýto investor má prínos jednak z pohľadu zamestnanosti, samozrejme aj z pohľadu daní, z pohľadu proste to má ďalšie iné benefity. Ja sa nepozerám na ten svet, že buď takto alebo takto.
Zoberme si tak, že baterkárne vo Švédsku krachujú. Maďari idú tiež rušiť baterkárne. Záujem o auta ako také nie je. Ďalšia vec, na ktorú upozorňujú občania, môže byť environmentálna záťaž. Hej?
Ale zoberte si jednu vec, že ako, boli zástupcovia obcí a miest, boli zástupcovia tých ľudí pozrieť sa priamo v tej fabrike? No boli. Boli sa reálne pozrieť, že to nie je fabrika taká, ako nám niekto ukazuje, že tá v Maďarsku. Toto je asi, ja neviem, nie som úplne doma, hej, čiže berte, že berem to len okrajov na základe informácií, ktoré idú okolo mňa, ale nie som minister hospodárstva.
Vy ste mi aj vonku povedali, že vy nemáte problém zmeniť názor, keď dostanete informácie.
Áno, však, ale, no však. A
dobre, ale Adrian, pán minister, Adrian vám hovoril o tom, hej, že krachujú, jak v Maďarsku to zrušia, tak v onom elektroauta sa nepredávajú a proste tie veci sa nerobia. Bavme sa, oni miestni hovoria pôda, zem a toto. Pozrite sa, ja som ignorant, ja tam nežijem, mne to je 30. Ale, hej, štát sa tam chystá vraziť moje peniaze. A to ma zaujíma. Hej. A že, rozumiete, ak to nevidia, alebo ak bude problém, kto to bude sanovať? Zase len nejaká predavačka v Tesku? Kto bude sanovať potom tie straty? To sa pýtam ja.
Aké straty?
A keď to nevíde, však pozrite sa, vidíte, aký je trh s elektrickými autami napríklad?
Vy ako investor, keby ste vy podnikateľ a investor a idete investovať, ja neviem koľko, to je, neviem ani
200 miliónov investujeme my. Aj vy,
z budúcich peňazí. Z budúcich peňazí, lebo to odpustenie daní, to znamená, že to sú budúce peniaze. Čiže nebáme, že štát chytí 200 miliónov, nech sa páči na stôl. Hej? Čiže tuto si treba naliať čistého vína. A to znamená, že vy ako investor, keby ste podnikateľ, idete investovať 1,5 miliardy do niečoho, čo máte pocit, že za 2 roky padne a krachne? No asi nie. Čiže nie je to úplne tak, akože ja si myslím, že veľakrát aj tí, čo o tom rozprávajú, nemajú úplné informácie. Nechcem sa do tohto púšťať ani ja, ale ako
určite to nie... To mi už vypisujú ľudia z toho okolia. Pozrite sa, aký vplyv to bude mať na vodu. Hej. Možno tam treba začať. Pán Takáč.
A vy viete, aký to bude mať vplyv na vodu?
Ja neviem. Pozrite sa na to.
Hej, však ale preboha, však žijeme v normálnej dobe, máme nejaké mechanizmy, ktoré veci kontrolujú. To znamená, že určite nedopustíme to, aby keď sa niečo postaví, tak sa budú vylučovať nejaké toxické veci do vody. To asi si nikto nemyslí, že takéto niečo...
Dobre, spýtam sa vás takto. Keď toľko ľudí a taký veľký je pushback na toto baterkáre, napriek tomu predseda vlády to presadzuje vrchom spodom, to tlačí Slovákom, hej, sa pýtam, že prečo? Čo má taký význam? Aký význam má tá baterkáreň, teda pre Slovensko, že je Smer ochotný ísť proti vôli ľudí?
Nejde, že proti vôli ľuďom. Tí ľudia nemajú dostatočné informácie. Sú politicky ovplyvňované dezinformáciami niektorých ľudí. To je môj názor.
Dobre, uzavrieme to, lebo sa už točíme do kolečka.
Počuli ste v Šuranoch. Nič neviete.
Ale to nejde, že v Šuranoch, a ja nedovolím v žiadnom prípade, aby sa niekde vylučovali nejaké toxické veci do vody, do pôdy a ďalšej. Ale nemôžem to povedať dopredu, však hovorím, že toto je technologický baterkáreň tretieho typu, nie prvého typu. To znamená, ale akože dávajme na stôl reálne fakty a argumenty.
8,5 minúty. No tuším nový rekord. Ale vydržal poslucháč na linke. Nech sa páči.
Dobrý deň, páni, pozdravujem vás. Myslel som si, že to sa len u pána Harabina takéto veci dejú, ale v pohode.
Nie, aby si rozumel, ako toto bola dôležitá otázka.
Nie, jasne.
Dôležitá odpoveď a žiadala si širšiu odpoveď, takže ja som rád, že si vydržal na linke, takže nech sa páči.
Jasné, nehovorím ani slovo. Dneska bolo viacej tém, ktorým by sa oplatilo vyjadriť, ale čo sa týka, pán minister, spomínali ste tú nasledujúcu pomoc pre mladých začínajúcich poľnohospodárov. Ja by som chcel len vyjadriť takú nádej, že dúfam, že to bude lepšie zvládnuté ako tá posledná výzva, ktorá bola. Lebo pokiaľ poľnohospodári, mladí poľnohospodári, ktorí neštudovali poľnohospodárskú školu, nemajú poľnohospodárske vzdelanie a rozhodli sa začať reálne s poľnohospodárstvom, tak potrebovali vešteckú húbu. Lebo tie podmienky boli nastavené tak, že pri vstupe do projektu ste museli byť aktívne podnikajúci poľnohospodár. Maximálne, myslím, tam boli 2 roky, že nesmiela byť dlhšie založená živnosť alebo SROčka viac ako 2 roky. A museli ste mať buď to vzdelanie, ak nie vzdelanie, tak tam musel prebehnúť nejaký akreditovaný kurz, to je dobre, to je vedľajšie. Ale ide o to, že... Teraz som stratil nič.
Dobre, a my sme vypisovali nejakú výzvu?
Nie, vy. To boli predchádzajúci vaši títo predchodcovia. Okay. Ale to som chcel povedať. Proste, aby sa tam dokázal zapojiť mladý poľnohospodár, ktorý reálne začína, že to nebolo len nejaké prepisovanie farmy z otca, z deda alebo tak, tak bolo veľmi ťažko splniť tie podmienky, pretože musel mať poľnohospodárske vzdelanie, keď nie tak kurz, maximálne podnikať 2 roky. Čiže ja teraz mám zobrať vešteckú guľu a vyveštiť si, že tá výzva bude vypísaná do 2 rokov, tak teraz založím tú SROčku.
Dobre,
lebo ja som tiež...
Rozumiem, len... Môžeme interaktívne, ja vám odpoviem hneď, že pravdepodobne, neviem úplne 100%, ale podľa mňa tieto podmienky, ktoré tam boli nastavené, sú nastavené na základe európskej legislatívy tým, že vlastne ten poľnohospodár, poviem to tak, že teraz sa to volá, že musí byť aktívny poľnohospodár. Hej? On proste, že poviem, že ja neviem, že z večera do rána si zajtra ja rozmyslím, nehovorím, že ste to vy, ale rozmyslím si, že idem podnikať v poľnohospodárstve, nemám o tom ani šajnu a vidím tu nejakú výzvu, podám si nejakú žiadosť, že musia tam byť určité asi tie mechanizmy, ktoré nastavuje Brusel na základe za to, že sú to európske zdroje, aby sa tam neprihlásil niekto z večera do rána, ktorý nemá o tom ani šajnu. Neviem, len tak, ako interaktívne sa snažím odpovedať.
Tomu rozumiem, ale naopak ja som tam postrehol iný problém, že nejde o to, že by niekto si dnes myslel, že odnes podnikám, zajtra podávam výzvu. Mm-hmm. Skôr tam bolo to, že nebolo to možné nejak načasovať.
Vy skôr máte na mysli asi v minulosti, čo sa vypisovali pred tzv. Tých začínajúcich mladých farmárov do tej výšky 50 000 eur. Rozdelené.
Áno.
Podľa mňa to tiež nebolo šťastné, lebo tiež veľakrát súhlasím s vami, že došlo k tomu, že to boli niekedy možno, že takí rodiny príbuzní niektorých veľkých poľnohospodárov a tak ďalej, že to tak akože dopredu bolo, ale neviem úplne detaily z hľadiska nastavenia tej výzvy, preto hovorím, že možno, že Brusel hovoril o tom, že to takto musí byť. Samozrejme, že našim cieľom je, aby to bolo jednoduché, prehľadné, aby tie žiadosti sa podávali nie tak ťažkopádne a komplikovane. Uh-huh. Stojí to veľa úsilia, hlavne aj nejakej takej tej digitalizácie z hľadiska aj toho napríklad portálu Farmár, kde robíme, že kde by ste sa prihlásili, ste akože podičom alebo živnostník a vlastne, uh-huh. že napríklad pri podaní nejakej žiadosti ten systém vypíše gro všetko za vás, to, čo už ten štát tie informácie má, že budú do toho napojené ďalšie štátne inštitúcie od lesov, PPAčky, SPFK, ja neviem, mm-hmm. živnostenský úrad, že v zásade to, len si to nakliknete a ten systém automaticky tie informácie, ktoré od vás má ten štát, vypíše za vás. Čiže jednoduchší systém vypisovania napríklad tých podávaní tých žiadostí.
To by bolo super. A ešte, ak vás mám na telefóne, tak jedna taká malá poznámka. Určite sa tým, teda verím, že sa tým už aj zaoberáte, ale v 21. storočí centrálna evidencia hospodárskych zvierat, aby som ja musel takýmto štýlom nahlasovať zmeny stavu, kedy by úplne stačila za pár tisíc eur nejaká aplikácia, aby som urobiť priamo z maštale. Ja aj, verím, že áno.
Súhlasím s vami, že veľa tých systémov je takých, že ani nie sme v 21. storočí. Keď sa len s Čechmi porovnáme, tak...
Ale ako je to možné, veď sme mali najlepšiu ministerku Remišovú na míri. Pre boha chlapi, ako sorry, ja čo tu konšpirujete. Hrozné. Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Dobre, ďakujem pán.
No a ešte za všetky jeden mail, a to si pamätám, a ja som sa na to chcel opýtať, no, som na to zabudol. Pán minister, presne pred rokom sa v relácii Infovojny na vás obratil agronom Martin a pýtal sa na postoj Slovenska k používaniu glyfosátu pri striekaní plodín. Slúbili ste, že sa na to pozriete. Glyfosáty. Okay. Stále sú povolené v Európskej únii.
Viem, že som to riešil, ale teraz úplne, že nechcem podať blbosť, hej, k tomu, ale čo, pošlem vám potom mailom nejakú odpoveď k tomu?
No, to by
pošlete, keď je to mailom, alebo dajte mi mail po skončení. Ja
nikomu nič nebudeme posielať, ale prečítame to nahlas. Pre všetkých. Dobre?
Aby vedeli. Vašej Veronike dám ten mail, kam to má poslať. Ona prišla, potom odišla, lebo má veľa práce, takisto ako veľa práce má aj pán minister. Preto sa v tejto chvíli s vami rozlúčime.
Ďakujem vám pekne za pozvanie, za myslím, že dobrú diskusiu, hlavne z pohľadu také tej informovanosti, ako niektoré tie skutočnosti, veci fungujú. A ak bude priestor, veľmi rád prídem aj na budúce a vysvetlíme si niečo. Prijímam aj negatívnu kritiku, samozrejme, a vždy sa snažím veci vysvetliť.
Však, ale pozrite sa, to je v poriadku. Hej, tu ide o to, aby ľudia sa dozvedeli veci, aby sa veci pohli dopredu. To je celé. Hej. Toto nie je súťaž.
Snažím sa byť aj pri tých možno veciach, kde majú ľudia iný názor, možno že aj preto, lebo niekto robí z toho politiku, ale to už nechám na to. Už je na nás, aby sme to vysvetlili.
Presne tak.
Ďakujem veľmi pekne, pán Takáč.
Pekný obed.
Dobrú chuť k obedu. Tak. Aj samozrejme vám poslucháčom. Čas je rozlúčiť sa. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Máte sa na čo tešiť. Pekný deň.
Hosťovi, Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.